9-чи трек.
5-чи. Rostan ham men yaqinda Razumixindan o'zimga ish topib berishini so'ramoqchi edim. Dars olib bersa, devdim. Bo'lmasa, boshqa biron ish, deya o'ylardi Raskolnikov. Lekin endi u menga qanday yordam berishi mumkin? Boringki, dars olib bersin. Deylik, boringki, cho'ntagini qoqishtirib, choychaqaga ozroq pul berib turdi deylik. Mabodo puli bo'lsa o'shanday. Keyin etik sotib olish mumkin bo'lar. Dars bergani boradigan bo'lsam, kiyimlarimni ham tuzatib olgan bo'lardim. Xo'p. Undan keyinchi? Bu chaqa-chuqa bilan nima qilib bo'ladi? Menga hozir shu kerakmi? Qiziq. Nega o'zi men Razumixinning oldiga ketayotibman? Bu kulguliku. Men nega Razumixinning oldiga ketayotibman degan masala uni o'zi o'ylagandan ko'ra ham ko'proq tashvishga solmoqda edi. U oddiy bo'lib ko'ringan shu narsadan o'zi uchun hech narsadan hech narsa yo'q, allaqanday mash'um bir ma'no izlamoqda edi. Nima bo'ldi o'zi? Nahotki men Razumixinning oldiga borsam, hamma ishim yaxshi bo'lib ketadi. Razumixin barcha dardlarimga chora topib beradi deb o'ylagan bo'lsam, deya o'ziga o'zi savol berardi u hayron bo'lib. U xayol surib peshonasini ishqalarkan, kutilmaganda deyarli uzoq o'y surgandan so'ng o'zidan o'zi uning miyasiga g'alati bir fikr keldi. Razumixinning oldiga, dedi u sekin, xuddi butunlay bir qarorga kelgan odamday xotirjamlik bilan. Razumixinning oldiga borishim tayin. Ha, albatta. Lekin hozir emas. Men uning oldiga o'sha ishning ertasiga boraman. O'sha ish butunlay bartaraf bo'lgandan so'ng, butun ishlar boshqacha bo'lib ketgach boraman. U birdan sergak tortdi. O'sha ishdan keyin, qichqirib yubordi u skameykadan sakrab turib ketar ekan. Nahot o'sha ish amalga oshsa, rostdan ham shunday bo'larmikin? U skameykani tashlab, tez-tez shitob bilan yurib ketdi. U uyga qaytmoqchi ham bo'ldi, lekin bu fikrdan aynidi. Sira ham uyga borgisi kelmay qoldi. Bu o'sha ish haqidagi fikr o'sha yerda dahshatli katalikda tug'ilib, mana bir oydan oshibdiki, uning butun tinchligini o'g'irlab azob beradi. Shuning uchun ham u uyga bormay, boshoqqan tomonga qarab yo'l oldi. Uning asablari qaqshab, istma tutganday qaltiray boshladi. Eti uvushib og'ridi. Kun shunchalar issiq bo'lishiga qaramasdan, u sovqata boshladi. Allaqanday ichki tabiiy zarurat yuzasidan bo'lsa kerak, g'ayri-shuuriy tarzda o'zini zo'rlab bo'lsa ham yo'lda duch kelgan narsalarga tikilib qaray boshladi. U xuddi og'ir xayollardan o'zini chalg'itmoqchiga o'xshardi. Lekin bunga muyassar bo'la bilmas. Hadesa xayoli qochib uzoqlarga ketib qolardi. Keyin seskanib boshini ko'tarib atrofga qarar ekan, o'sha zamonoq hozir nimani o'ylab kelayotganligi va hatto qaysi yo'ldan yurib kelganligini unutib qo'yardi. Mana shu ahvolda u butun Vasiliyev oroldan o'tdi. Kichik Nevaga chiqdi. Ko'prikdan o'tib, orollar tomonga qarab yo'l oldi. Shaharning chang to'zonlariga, ohaklar hamda bahaybat, odamni siqib, iskanjaga oladigan uylarga o'rganib qolgan uning ko'zlariga tiniq ko'kalamzorlar orom bag'ishladi. Bu yerlarda ko'krakni to'ldirib erkin nafas olsa bo'lar. Bunda badbo'y hidlar anqimas, qovoqxonalar ko'rinmasdi. Lekin ko'p o'tmasdan bu orom hissi yo'qoldi. Uning yuragini yana g'ashlik va yana tajanglik egallab oldi. Goho u ko'kalamzorlar quchoqdagi chorbog'larga tikilib qolar, bog' panjaralariga ko'z yugurtirardi. Olisroqlarda esa u balkonlar va ayvonlarda yasan-tusan qilib olgan ayollarni, bog'chalarda o'ynab yurgan bola baqrani ko'rib tomosha qilardi. Ayniqsa u gullarga uzoq qarab tikilib turardi. Gullar unda boshqacha bir qiziqish uyg'otardi. Yo'lda borar ekan unga bashang izvoshlar, suvorilar va suvorilar uchrab turardi. Ularga qiziqsinib tikilgancha to o'tib ketgunlaricha ko'zlari bilan ta'qib qilib qolar va hali ko'zdan yo'qolib ulgurmaslaridan ularni esdan chiqarardi. Yo'l-yo'lakay u to'xtab cho'ntagida qolgan tangalarni sanab oldi. Bor yo'g'i 30 tincha puli qolibdi. Bir tanga mirshabga. Xatni olib qolgan uchun Nastasiyaga 3 tiyin. Demakki, kecha marmeladovlarga 47 tiyin. Yo, yarim so'm beribman. Deya nima uchundir hisoblay boshladi u. Lekin ko'p o'tmay tangalarni cho'ntagidan nima sababdan olganligini ham unutdi. U yemakxonaga o'xshash bir uy oldidan o'tib keta turibgina qo'lida tangalarni ushlab turganligini esladi va qorni ochqaganligini his qildi. U yemakxonaga kirib, bir qadaqda aroq ichdi va ustiga alla nimadir solingan pirog yedi. Pirogni u yana yo'lga tushganda yeb tugatdi. U aroq ichmaganiga ancha bo'lgandi. Shuning uchun ham bir qadaqgina ichganligiga qaramasdan darhol miyasiga ta'sir qildi. Oyoqlari birdan o'z-o'zidan og'irlashib ketganday bo'lib, uni qattiq uyqu bosa boshladi. U uyga yo'l oldi. Lekin Petrov oroliga yetgandan so'ng butunlay behol bo'lib turib qoldi. Yo'ldan chetga chiqib, butazor ichiga kirdi-da o'zini maysalar ustiga tashladi. Va shu zahoti uyquga ketdi. Kishi besaru somon bo'lib ezilib yurgan chog'larda uning ko'radigan tushlari ham ko'pincha behad qavargan, tiniqlashgan va xuddi o'ngida ko'rganga o'xshagan bo'ladi. Gohida odamning tushda ko'rgan narsalari favqulodda juda dahshatli bo'lib tuyuladi. Lekin tushdagi muhit va kechayotgan jarayonlar shu qadar ishonsa bo'ladigan umumiy manzaraga mos, uni badiiy jihatdan to'ldiradigan nozik tafsilotlarga ega bo'ladiki, ularni o'ngida shu tush ko'rgan odamning o'zi ham u boringki Pushkin yoki Turgenev singari san'atkor bo'lgan chog'da ham to'qib chiqara bilmasdi. Shunday tushlar, silvaram tushlar juda uzoq vaqtlar esda qoladi. Va jismi uryon o'zi bir holi sar bo'lib yurgan odamga juda qattiq ta'sir qiladi. Raskolnikov qo'rqinchli tush ko'rdi. U bolalik paytlarini, o'zi tug'ilgan shaharchani tush ko'rdi. U 7 yoshli bola emish u. Bayram kuni otasi bilan kechqurun shahar chekkasida sayr qilib yurishgan emish. Nursizgina otmi, havosi dim bir kun ekan. U joylar bolaligida qanday xotirasida qolgan bo'lsa, shundaycha tushiga kiribdi. O yerlarni u o'ngida xuddi tushida ko'rganchalik anig'i bilan esla olmaydi. Shaharcha xuddi kafta turganday ko'zga tashlanadi. Atrofda bir tikkaygan buta yo'q. Allaqayerlarda juda uzoqda, osmon yerga tushgan yerda o'rmon qorayib ko'rinadi. Shahar chekkasiga chiqaverishdagi oxirgi tomorqadan bir necha qadam narida juda ham kattakon qovoqxona bor. Bu qovoqxona oldidan otasi bilan sayr qilib o'tgan kezlarda u doimo yuragini allaqanday yomon siqib, dilida qo'rqinch bir vahima uyg'otar edi. Qachon qaramang, u yerda odamlar to'dalashib yotishar, baqirgan, chaqirgan, xaxolagan, so'kingan ovozlar eshitilib turar. Xunukdan xunuk ovoz bilan xirqirab, tomoqlari yirtilguncha ashula aytishar. It mushuk bo'lib urushganlari urushgan edi. Qovoqxona tevaragida doimo mast alas badbashara kishilar izg'ishib yurishardi. Ularga ro'para kelib qolishganlarda u otasiga jon holatda yopishib olar, qalt-qalt qilib titragani titragan edi. Qovoqxonaning oldidan yo'l o'tadi. Dala yo'li. U doim changib, tuprog'i o'ynab yotadi. Tuproqning o'zi ham qop-qora. Yo'l buralib-buralib borib, narroqda 300 qadamcha ichkariroqda o'ng tomondan shahar qabristonini aylanib o'tadi. Mozorning o'rtasida ko'k gumbazli tosh cherkov bo'lib, bu cherkovga bir yili 2 marotaba otasi va onasi bilan birga borgan, o'shanda o'zi hech qachon ko'rmagan, o'lganiga ancha bo'lib ketgan buvisining motam marosimlari bo'lib o'tgandi. Ular bu marosimga shirguruch pishirib, shirguruchning ustiga mayiz botirib, but tasviri tushirishgan va uni oqlagan, oq dasturxonga solishib olib borishgan edi. U mana shu cherkovni va uning ichidagi qadimiy, ko'pchiligi romga solinmagan diniy suratlarni va kallasi liqirlab turadigan qari ruhoniyni yaxshi ko'rar edi. Buvisining ustiga tosh yotqizilgan mozori yonida 6 oylik chog'ida o'lgan kichkina ukasining qabrchasi tikkaygandi. U ukasini eslamas, uning qanday bo'lganligini bilmas edi. Lekin unga "Sening ukang bor edi" deb aytishgan va u har safar mozorga kelgan paytlarida qabrcha ustida ixlos bilan tiz bukar, ixlos bilan cho'qinar va o'pib qo'yar edi. Shunday desangiz, tush ko'rib demish. Otasi bilan mozorga olib boradigan yo'ldan ketishyapti. Qovoqxonaning yonginasidan o'tishdi. U otasining qo'lidan ushlab olgan, qovoqxonaga qo'rqa-pisa qarab qo'yadi. Uning nazarida bugun hamma narsa odatdagidan boshqacharoq bo'lib ko'rinadi. Xuddi odamlar sayilga chiqishganga o'xshaydi. Yasan-tusan qilib olgan shaharlik oyimchalar, dehqon xotinlar va ularning erlari har turli qalang'i qasang'ilar to'da-to'da bo'lib yurishibdi. Hamma mast, hammaning og'zida ashula. Qovoqxona eshigi oldida esa bir arava turibdi. Arava bo'lganda ham juda g'alatisi. Arava katta ot qo'shiladigan, har xil tovarlar va vino bochkalari tashiladigan arava. U doimo shunday aravalarga qo'shilgan yirik, yollari uzun-uzun, oyoqlari yo'g'on, bir maromda kuchanmay yurib boradigan, tog'-tog' yuk tashiydigan va bu yukni ko'rdim demaydigan, xuddi yuksiz yurishidan yuk bilan yurgani ming kari yengilday qadam tashlaydigan otlarni yaxshi ko'rardi. Lekin hozir qiziq. Mana shunaqa kattakon aravaga dehqonning kichkina, oriq qirchang'i saman oti qo'shilgandi. Bunaqa otlar u buni ko'p ko'rgan. Ustiga baland qilib ortilgan o'tin yoki xashakni torta olmay, va ayniqsa g'ildirak balchiqqa botib yoki o'yilib ketgan izga tiqilib qolgan chog'larda ular tirlarga qaramay kuchanib yotadilar. Bunaqa paytlarda mujiklar otlarni shunchalar yomon qamchilaydilarki, ba'zan hatto qoq tumshug'iga yoki ko'zlariga qarab uradilar. Uning esa bundan yuragi ezilib, otlarga shunchalar rahmi kelib ketadiki, yig'lamoqdan beri bo'ladi. Shunda oyis kelib, uni doimo deriz oldidan nariga olib ketadi. Lekin mana, birdan shovqin suron zo'rayib ketdi. Qovoqxonadan qizil va ko'k ko'ylaklar kiyib olgan, chakmonlarni yelkalariga tashlagan bahaybat mujiklar mast alas bo'lib, bor ovozlar bilan baqirishib, chaqirishib, ashulani vang qo'yishib, balalaykalarni tiringlatishib chiqib kelishadi. "O'tir! Hammang o'tirlaring!" deb qichqiradi bo'yni yo'g'on go'shtdor, afti xuddi qizil sabzidek qizarib ketgan yigit. "Hammangni olib borib qo'yaman. O'tirlaring." Lekin unga javoban shu zahot yo'q, xaxolagan, qichqirgan ovozlar eshitiladi. "Qirchang'ing o'lay deb turibdi-ku. Hey Mikolka, nima aqlingni yeb qo'ydingmi? Aravaga qo'shgan baytalmoningni qaraya. Bu samani qurg'urding yoshi ham 20 dan oshgan bo'lsa kerak-a, birodarlar. O'tirlaring. Hammangni olib borib qo'yaman." deb qichqiradi yana Mikolka, o'zi birinchi bo'lib aravaga sakrab chiqib. Tizginni qo'liga olganicha qaddini aravaning oldi tomonida rostlab turar ekan. "To'riqni Matvey minib ketgan edi," deya qichqiradi u aravadan turib. "Bu biya, birodarlar, jonimni hiqildog'imga keltirdi. O'ladigan bo'lsa o'lib qo'ya qolmaydimi? Bekorga boqimanda bo'lib yotibdi. O'tiringlar deyapman. Choptirib ketaman. Chopib ketadi." Shunday deb u samanni urib, xumordan chiqish uchun qo'liga qamchini oladi. "Nima bo'pti? O'tirlaring, hoy." Xaxolashadi atrofda yig'ilganlar. "Eshityapsizlarmi? Choptirib ketarmish. Buni chopmaganiga hoyna-hoy 10 yildan oshgandir. Dikonglab ketadi. Bo'shashmanglar, birodarlar. Hammang qo'llaringa qamchi olinglar. Bu boshqa gap. Urlaring. Hammalari xaxolashib, bir-birlari bilan hazillashgancha Mikolkaning aravasiga chiqishadi. 6-tachi odam chiqib olgandan keyin aravada yana odam sig'adigan joy qoladi. Semiz, 200 qip-qizil bir xotinni aravaga tortib olishadi. Xotin qizil matodan tikilgan ko'ylak kiygan, munchoq taqilgan yiltiroq ro'mol o'ragan. Oyoqda esa ayollar kiyadigan kashtali kovush. Yong'oq chaqib, xiringlagan. Yig'ilgan tumonat odamlarning bari ham kulishadi. Rostan ham nega endi kulmaslik kerak ekan? O'zi yotoqchilab, qitonglab turgan baytal bo'lsa, yana qanday qilib shuncha og'ir yukni choptirib olib ketar ekan? Arabaga chiqib olgan ikkita yigit Mikolkaga yordam berish uchun qo'llariga qamchi olishdi. Chu degan xitob eshitildi. Qirchang'i bor kuchi bilan aravani tortib, uni bazor o'rnidan qo'zg'atadi. Choptirib ketish u yoqda tursin, oyoqlarini zo'rg'a ko'tarib bosadi. Qamchilarning zarbidan xirqirab, tizzalari bukilib-bukilib ketadi. Uch kishining qo'lidagi qamchini esa boshiga do'lday yog'ilib turadi. Atrofda tomosha qilib turgan odamlar va aravadagilar o'rtasida kulgi avjiga minadi. Biroq Mikolka borgan sari jahlga minib, baytalni g'azab bilan savay ketadi. Chindan ham ot uchirib olib ketadi deb o'ylaydi shekilli. Qani, meni ham chiqaringlar og'aynilar, deb qichqiradi tomoshabinlar orasida turgan shirakayf bir yigit. O'tir, hammang o'tirlaring, qichqiradi Mikolka. Hammani olib borib qo'yadi. O'ldiraman, deydi-yu tinim bilmay qamchi yog'diradi. Og'zidan ko'pik sochib urgani boshqa biron baquvvatroq narsa izlaydi. Dada, dadajon, qichqirib yopishadi bola dadasiga. Dada, nima qilishyapti ular o'zi? Dadajon, otni o'ldirib qo'yishadi. Yur, yur ketdik, dedi otasi. Mas bo'lib qolishibdi. Quturishibdi. Jinnilar. Yur, qarama ularga. Shunday deb otasi uni nari olib ketmoqchi bo'ladi. Lekin bola uning qo'lidan yulqinib chiqadi. Va nima qilayotganligini o'zi ham bilmay, otga qarab chopadi. Lekin sho'rlik otning holi tang bo'lib qolgan. U bo'g'ilib xirillaydi. To'xtab qoladi. Yana tortadi. Yiqilay-yiqilay deb munkib ketadi. Uringlar, o'ldiringlar, qichqiradi Mikolka. Ayamanglar, o'ldiraman. Hey, xudo bexabar, insof bormi senda o'zi? Qichqiradi odamlar orasidan bir chol. Jonvorning eti borib ustixoniga yopishgan ekan. Qanday tortsin? O'rtaga tushadi boshqa biri. Muncha qiynaysan, deb qichqirdi uchinchisi. O'chir ovozingni. Mol meniki. Nima qilsam shuni qilaman. Qani, yana o'tiradigan bormi? Hammang o'tir. Agar uchirib olib ketmaydigan bo'lsa, otimni boshqa qo'yib yuboraman. Ha, chu. Birdan gur etib yangragan qahqaha boshqa hamma tovushlarni bosib ketadi. Borgan sari zo'ragan kaltaklar jonidan o'tgan shekilli, jonvor baytal o'lar holatda tepina boshlaydi. Buni ko'rib hatto chol ham iljayib qo'yadi. Buni qarang-a. O'zi qiltirab turgan qirchang'i bo'lsa-yu, yana tepinsa-ya. Odamlar orasida ikkita yigit ham qamchi topishib, otning biqiniga solish uchun yugurgilab qolishadi. Biri u biqinidan, ikkinchisi bu biqinidan. Basharasiga sol, ko'ziga ur, ko'ziga, qichqiradi Mikolka. Ashuladan ol, og'aynilar, qichqiradi kimdir aravadagilar ichidan. Hammalari bo'kirib ashula aytishga tushadilar. Sho'x qo'shiq yangraydi. Qo'ng'iroq jiringlaydi. Bularga hushtak chalib jo'r bo'ladilar. Boyagi xotin yong'oqni qarsillatib chaqadi. Xiring-xiring kuladi. U ot sho'rlikning shundoq yonginasida chopib bormoqda. Otni naq ko'zlariga, aha, xuddi ko'zlariga qamchi tushirayotganlarni aniq ko'rib boryapti. U yig'laydi. Yuragi qinidan chiqib ketguday bo'ladi. Ko'z yoshlari quyilib keladi.
10-chi trek.
Otni qamchirayotganlardan birining qamchisi uning yuziga tegib ketadi. Lekin u buni sezmaydi. U qo'llarini qarsillatib sindiradi. Baqiradi. Soch soqollari oppoq oqarib ketgan choldan najot istab chopadi. Qariya boshini chayqaydi. Bularning bari unga yoqmaydi. Uni dilgir qiladi. Xotinlardan biri uning qo'lidan ushlab nari olib ketmoqchi bo'ladi. Lekin u xotinning qo'lidan yulqinib chiqadi va yana otga qarab chopadi. Ot o'lar holatga kelgan, lekin shunga qaramasdan yana tepina boshlaydi. "Xah, jin ursina!" qichqiradi g'azabi haddan oshgan Mikolka. U qamchini tashlab, arava tagidan engashib uzun va yo'g'on arava shotsini ikki qo'llab bir tomondan ushlab ko'taradi va zo'r berib saman otning tepasida aylantira boshlaydi. "Sullaytiradi!" deb qichqirishadi atrofdan. "O'ldiradi! O'zimning molim!" baqiradi Mikolka va shotini butun kuchi bilan saman ustiga tashlaydi. Og'ir zarb tovushi eshitiladi. "Ur uni! Ur! Bo'shashma!" degan baqiriqlar eshitiladi odamlar orasidan. Mikolka bo'lsa shotini baland ko'tarib, uni yana bor kuchi bilan ot bechoraning sag'riga uradi. Ot qaltirab, orqa oyog'iga o'tirib qoladi. Ammo yana kuch bilan sakrab turib, joni boricha o'zini u yoqdan bu yoqqa tashlay boshlaydi. Arabani tortishga urinadi. Lekin to'rt tomondan uning ustiga qamchi yog'ilib turadi. Shoti bo'lsa yana baland ko'tarilib, uchinchi marta uning ustiga tushadi. Keyin bir maromda to'rtinchi zarba ham kelib tushadi. Mikolka bir urushda o'ldira olmayotganidan nihoyatda quturib ketadi. "Joni temirdan ekan!" deb qichqirishadi atrofdagilar. "Hozir qulaydi, birodarlar. Kuni bitay deb qoldi!" deya baqiradi tomoshabinlar ichidan birovi. "Bolta bilan ur, bolta bilan! Bir pasta tayyor bo'ladi!" qichqiradi uchinchi birov. "Hah, harom o'lgur! Qani qoshlaring!" Og'izdan ko'pik sachratib bo'kiradi Mikolka. U shotini tashlab, arava ichiga engashadi-da, qo'liga temir lom oladi. "Qochilaring!" baqiradi u va ot sho'rlikni bor kuchi bilan uradi. Lom zarb bilan tushadi. Ot yandiraklab ketadi. Beli mayishadi. Yana bir tortib qo'rmoqchi bo'ladi. Bo'lmaydi. Lom yana bir karra uning ustiga dahshatli suratda tushadi-yu, shunda ot jonivor xuddi to'rtala oyog'i birdan abgor qilinganday yerga qulaydi. "O'ldirlaring!" deb o'kiradi Mikolka va quturib ketgan holda aravadan sakrab tushadi. G'irt mas alas bir qancha yigitlar qo'liga nima tushsa, tayoqmi, qamchimi, shotimi olishib, o'lay deb yotgan otga qarab chopishadi. Mikolka otning biqinida turib, lom bilan gursillatib ura ketadi. Qirchang'ining kallasi cho'zilib qoladi. U og'ir so'lish oladi va jon beradi. "O'ldirdi!" baqirishadi odamlar. "Nega chopmaydi bo'lmasa?" "O'zimning molim!" bo'kiradi Mikolka qo'lida lom bilan, ko'zlari qonga to'lgan holda. U xuddi boshqa uradigan, o'ldiradigan narsa qolmaganligidan afsuslangan kishiday bo'lib turadi. "O'zing ham toza xudo urganidan ekansan!" deb qichqirishadi odamlar orasidan. Bola sho'rlik o'zini unutdi. U dodlagancha odamlar orasidan saman otning oldiga borib, uning jonsiz, qonga belanib yotgan boshini quchoqlab o'padi. Ko'zlaridan, lablaridan o'padi. Keyin kutilmaganda o'rnidan sakrab turib, g'azab bilan mushchalarini ko'tarib Mikolkaga tashlanadi. Shon anchadan beri uning orqasidan quvib yurgan otasi ushlab olib, odamlar orasidan olib chiqib ketadi. "Yur, yur!" deydi u. "Yur, uyga ketdik. Dadajon, nimaga ular bechora otni o'ldirishdi?" Xo'rligi kelib g'ingshiydi u. Lekin nafasi tiqilib qolib, so'zlar qisilgan yuragidan faryod yangliq otilib chiqadi. "Mast odamlar to'polon qilishyapti. Bizga nima? Yur, ketdik. deydi otasi. U otasiga ikki qo'llab yopishib oladi. Ammo ko'kragi siqilgandan siqilib boradi. U nafasini rostlab olishga urinadi. Baqirmoqchi bo'ladi va uyg'onib ketadi. U g'arq terga botgan holda uyg'ondi. Sochlari terlab ho'l bo'lib ketgan edi. Xansirab nafas olgancha dahshat ichida o'rnidan turdi. Xudoga shukr, tush ekan, dedi u daraxt tagiga o'tirarkan chuqur nafas olib. Nima gap o'zi? Istimalab qoldimmikan? Juda yomon tush ko'ribman. Butun a'zoi badani urib tashlangandek shol-shol bo'lib yotardi. O'zini allaqanday noxush sezar, yuragi siqilardi. U tirsaklarini tizzalariga tirab, ikkala qo'li bilan boshini changallab oldi. Yo Rabbim, xursindi. Nahotki men rostdan ham qo'limga bolta olib, uning kallasiga ursam, miyasini majaqlab tashlasam, shilimshiq issiq qon ichida kechib yursam, qulfni buzsam, o'g'irlik qilsam, qo'rqib subbiqinsam, boshdan oyoq qonga belangancha qo'limda bolta bilan yashirinsam, yo Rabbim, nahotki. Og'zidan shu so'zlar chiqar ekan, o'zi xuddi yaproq singari qaltirardi. Menga nima bo'ldi o'zi? Dedi u chuqur bir hayrat ichida nido qilib. Bunga chiday olmasligimni, dosh berib keta olmasligimni bilar edim-ku. Axir nega unda shu paytgacha o'zimni bekordan bekorga qiynab yuribman? Axir kechaning o'zida bir borib ko'raychi, qandoq bo'larkin deb azmoyish olganimdayoq dosh bera olmasligimni yaxshi bilib olgan edim-ku. Yana nima bo'ldi o'zi menga? Nimaki shu paytgacha shubhalanib yuribman? Axir kechaning o'zida zinadan tushib kela turib, o'zim aytdim-ku, bu pastkashlik, ifloslik, qabihlik deb. Axir shuni xayolimga keltirganimning o'zidayoq ko'nglim aynab ketdi-ku. Ochiqdan ochiq tepa sochim tikka bo'ldi. Yo'q, chidolmayman. Hammasini miridan sirgacha chamalab, shubha qiladigan joyini qoldirmagan bo'lsam ham baribir. Mana shu oy ichida bergan qarorim kunday ravshan. Arifmetikaday odil bo'lsa ham baribir. Yo Rabbim, men baribir bunga jur'at qila olmayman. Axir men chidolmayman. Nimaga shu paytgacha ham? U o'rnidan turdi. Tevarak atrofga ajablanib nazar tashlab chiqdi. Bu yerga qanday qilib kelib qolganligiga hayron bo'ldi shekilli, keyin T ko'priga tomonga qarab ketdi. Uning rangi qochgan, ko'zi qizargan, jismi to'kilib ketayotgandek bo'lib turardi. Lekin birdan uning nafas olishi yengillashdi. U anchadan beri ko'kragini og'ir tosh bo'lib bosib yotgan dahshatli yukdan qutulganday birdan o'zini yengil sezdi. Ko'ngli taskin topdi. Yo Rabbim, deya iltijo qildi u. O'zing menga rahnamo bo'lgaysan va men ushbu la'nati xayolimdan kechib ketayin. U ko'prikdan o'tib borarkan Nevaga osuda va jimgina nazar tashladi. Bota borayotgan oftobning qirmizi shu'lalariga tikildi. O'zi majolsiz bo'lsa ham, lekin u hozir jismida toliqish sezmasdi. Xuddi yuragida chipqon bor-u, u bir oydan beri azob berib, mana endi yorilganga o'xshardi. Erkinlik. Mana endi u bu afsun, bu sehr, bu avroq, bu jodu va bu dodirashdan xalos bo'ldi. Erkinlikka chiqdi. Keyinchalik u o'tgan kunlarni va o'sha paytlarda boshidan kechirgan barcha narsalarni daqiqama-daqiqa, ipidan ignasigacha hech narsani nazardan qochirmay, bir chekkadan eslar ekan, uni doim bir narsa qattiq hayratga solar. Garchi bu narsa mohiyatiga ko'ra unchalar favqulodda bo'lib ko'rinmasa-da, lekin nazarda Bu allaqanday peshonasiga yozilgan narsa. Qismatning o'zi bo'lib tuyulardi. Ya'ni u nima sabab bo'lib charchagan, holdan toygan holda uyga eng qisqa va to'g'ri yo'ldan qaytmasdan, balki atay qilganday yo'lini uzaytirib, Sennaya maydoni orqali qaytganiga sira ham aqli bovar qilmasdi. Maydondan o'tib boriladigan yo'l uning uchun juda ortiqcha edi. Bu aylama yo'l deyarli juda uzoq bo'lmasa ham, lekin ortiqchaligi ravshan edi. To'g'ri, u ko'p mahallar uyga qaysi yo'llardan yurib kelganligini esla olmasdi. Ammo nima uchun mana shunday uning uchun juda ham muhim, juda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan va ayni zamonda g'oyatda tasodifiy suratda ro'y bergan kutilmagan uchrashuv Sennayada sodir bo'ldi-yu, u yerdan o'tishga o'zi hojat yo'q edi. Uning hayotida xuddi mana shu soatlarga, mana shu daqiqalarga, ruhida hukm surgan mana shunday kayfiyatga va xuddi mana shunday holatlarga to'g'ri kelib qoldi. Axir xuddi mana shunday holatlardagina bunday uchrashuv uning butun taqdirini o'zgartirib, butunlay boshqacha bir izga solib yuborishi mumkin edi. Nega? Nega shunday bo'ldi deb so'rardi u tinmay o'zidan. Bu uchrashuv xuddi uni shu yerda atay kutib turganday edi. U Sennaydan o'tib borayotganda soat 9 lar bo'lib qolgandi. Stollarda, do'kon va do'konchalarda savdo qilib o'tirganlar ishlarini yig'ishtirishayotgan, mol tovarlarini taxlab bir chekkalik qilib qo'yayotgan. Ular ham, ularning xaridorlari ham uylarga tarqalayotgan bir payt edi. Pastki qavatlarga joylashgan qovoqxonalar, Sennaya maydondagi uylarning sassiq va iflos hovlilarida hamda ayniqsa pivoxonalarda ko'plab g'alati turfa sanoatchilar, chuvrindi, qalang'i qasang'ilar to'dalashishardi. Raskolnikov o'zicha shunday bir aylanib kelgani ko'chaga chiqqan kezlarida mana shu atroflarda bo'lishni, shu yerlardagi kichkina ko'chalarda yurishni yaxshi ko'rardi. Bu yerlarda hech kim uning nochor usti boshiga past nazar bilan qaramas, birovning g'ashiga tegaman deb o'ylamasdan bemalol istagan ko'yda yuraverishi mumkin edi. Ka ko'chasining naq burchagida bir meshchan bilan uning xotini ikki stolda o'tirib, ip, bog'ich, chitromonlarga o'xshash narsalarni sotib o'tirishardi. Ular ham uyga ketmoqchi bo'lib, o'rinlardan qo'zg'alishgan. Lekin shu payt tanishlari kelib qolib, hayallab qolishgan edi. Bu tanishning ismi Lizaveta Ivanovna bo'lib, uni oddiygina qilib Lizaveta ham deyishar. U kecha Raskolnikov o'z soatini garovga qo'yish bahonasida azmoyish olib kelgan kollegiya kotibining bevasi, sudxo'r kampir Alyona Ivanovnaning singlisi bo'lar edi. Raskolnikov Lizavetani anchadan beri bilar va hatto Lizaveta ham uni jindek tanir edi. Lizaveta baland bo'yli, beo'xshov, yuvosh va beozor qo'rqoq, tentak namoroq, 35 yoshlardagi ayol bo'lib, opasiga kechasi-yu kunduzi qulday xizmat qilar. Undan balo qazoday qo'rqar. Hatto uning do'pposlab urushlariga ham chidab kelardi. Lizaveta meshchan bilan uning xotini oldilarida tugun ko'tarib xayolga botib turar. Ularning gaplarini diqqat bilan tinglardi. Er-xotin unga nimalarnidir kuyib pishib tushuntirishardi. Raskolnikov unga ko'zi tushishi bilanoq hech qanday hayron qoladigan joyi bo'lmasa ham allaqanday hayrat ichida g'alati bir ahvolga tushdi. Siz o'zingiz, Lizaveta Ivanovna, bir fikrga kelsangiz bo'lardi, ovozini baland qilib derdi mishchan. Ertaga soat 7 larda keling. Ular ham shu paytda kelishmoqchi. Ertagami? Cho'zib, bir xayol ichida xuddi yuragi dov bermagan odamday dedi Lizaveta. Obbo, Alyona Ivanovna toza yuragingizni olib qo'ygan ekan-ku, bidirlab dedi sotuvchining erkak shoda xotini. Sizga qarab tursam, xuddi yosh bolaga o'xshaysiz. Opa bo'lganda ham tug'ishgan opangiz bo'lsa mayliydi. O'gay opa bo'lsa-yu, yana toza sizni jilovlab olganligini qarang. Menga qarang. Endi siz bu safar Alyona Ivanovnaga hech narsa aytmang, deb xotinining gapini bo'ldi eri. Mening gapimga kirsangiz, biznikiga undan so'rab o'tirmasdan kelavering. O'zingizga yaxshi bo'ladi. Keyin opangizning o'zlari ham bilib oladilar. Qachon kelsamikin? Soat 7 da. Ertaga. Ular ham kelishadi. O'zlari bilan gaplashib hal qilarsiz. Choy ichib o'tirar edik, qo'shib qo'ydi xotini. Mayli. Kelaman. Dedi Lizaveta hamon o'yining tayiga yetmay va sekin joydan jira boshladi. Raskolnikov gap shu yerga kelib to'xtaganda o'tib ketdi. Boshqa ularning gaplarini eshitmadi. U indamasdan sekingina bir chekkadan o'tdi. U avval hayratga tushdi. So'ng asta-sekin hayrat o'rnini dahshat egalladi. Eti sovuqda qolgan odamday junjikib ketdi. U birdan kutilmaganda butunlay tasodifiy bir tarzda ertaga soat rosa 7 da kampirning singlisi u bilan birga yashaydigan birdan bir odam uyda bo'lmasligini bilib oldi. Bundan kelib chiqadiki, kampir kechqurun soat rosa 7 da bo'lganda uyda yolg'iz o'zi qoladi. Uyga yetishiga bir necha qadamgina qolgandi. Ostonadan o'limga hukm qilingan odamday kirib bordi. Hech narsa haqida o'ylamas, umuman o'ylaydigan ahvolda emasdi. Biroq shu topda endi o'zida na xur fikr, na iroda qolganligini va hammasi birdan uzil-kesil hal bo'lganligini butun vujudi bilan his qildi. Albatta, niyatini amalga oshirish uchun agarda yillab qulay fursat kelishini kutganda ham, ehtimol niyatining ro'yobga chiqishi uchun kutilmaganda o'n kelib qolgan bunday vaziyatning uchrashi qiyin edi. Har holda hayotiga suiqasd tayyorlanayotgan bir kampir ertaga falon soatda o'z uyida yolg'iz bir o'zi qoladi degan gapni suiqasd arafasida bunchalar aniq va ravshan hech kimdan so'rab surishtirmay birovda shubha uyg'otmay bilib olish ancha qiyin ish edi. 11-trek 6. Keyinchalik Raskolnikov Meshchan bilan uning xotini nimaga Lizavetani o'zlarinikiga chaqirganlarini ham bilib oldi. Unchalik qiziqarli joyi bo'lmagan oddiygina ish ekan. Boshqa yoqdan kelib qolgan kishilar nochorlikda qolib, uncha-muncha buyumlarini, ro'mol va shunga o'xshash ayollarga tegishli bo'lgan narsalarini sotishayotgan ekan. Bozorga olib chiqib sotish unchalar foyda bermaganligidan buyumlarni sotib beradigan bir odam qidirishayotgan ekan. Lizaveta esa shunday ish bilan shug'ullanib yurardi. U kishilarning hojatlarini chiqarar, ularning ishlarini bitirar. Bu ishda uning ko'zi juda pishib ketgandi. Ishonch qozongandi. Negaki, u juda halol edi va doimo buyumning bo'ladigan narxini aytib qo'ya qolardi. U qancha desa, shuncha bo'lar edi. Umuman, o'zi ichimdagini top deydigan xilidan edi. Va aytib o'tirganidek, juda yuvosh va qo'rqoq edi. Lekin Raskolnikov keyingi paytlarda juda irimchi bo'lib qolgandi. Uning xurofotchiligi yana uzoq vaqtlar deyarli yo'qolmasdan saqlanib qoldi. Bo'lib turgan bu ishlarning barida u keyin g'alatiroq, sirli narsalarni, inson aqli bovar qilmaydigan kuchlarning ta'sirlari va to'g'ri kelib qolishlarini ko'radigan bir mayil orttirdi. Qish payti edi. Pakurov degan tanish bir student Xarkovga jo'nab ketar ekan, gapdan gap chiqib, agar biron narsangni garovga qo'yadigan bo'lsang, asqotar deb shu Alyona Ivanovna degan kampirning adresini berib ketgandi. Anchagacha u kampirnikiga bormay yurdi. Negaki dars berib turar, amal taqal qilib bir kunini o'tkazar edi. Bundan bir yarim oycha ilgari u shu adresni eslab qoldi. Uning garovga qo'yib turish uchun mumkin bo'lgan ikkita narsasi bor edi. Biri otasining eski kumush soati va ikkinchisi xayrlasha turib singlisi esdalikka bergan ko'ziga qandaydir uchta qizil tosh o'rnatilgan kichkinagina tilla uzuk. U uzukni garovga qo'ymoqchi bo'ldi. Kampirni qidirib topgach, hali u bilan tuzuq quruq tanishmasdan turiboq yuragida unga qarshi tiyib bo'lmas bir nafrat uyg'ondi. Kampirdan ikkita qog'ozni oldi-da yo'l-yo'lakay g'aribgina bir traktirga kirdi. Choy so'radi va o'tirib uzoq o'yga toldi. Shu payt xuddi jo'ja tuxumdan chiqar chog'ida po'chog'ini turtganday g'alati bir fikr uning miyasida turtina boshladi va uning butun xayolini band qilib qo'ydi. Uning yonginasida boshqa stolda Raskolnikovga mutlaqo notanish bo'lgan bir student bilan yoshgina ofitser o'tirishardi. Ular bilyard o'ynashdi-da, keyin choy icha boshlashdi. Shunda birdan student ofitserga kollegiya kotibining bevasi va sudxo'r Alyona Ivanovna haqida gapirayotgani quloqiga chalinib qoldi. Student uning adresini ham aytdi. Mana shuning o'ziyoq Raskolnikovga g'alati bo'lib ko'rindi. O'zi hozirgina o'sha kampirning oldidan chiqib kelyapti. Bu yerda esa gap yana uning haqida ketyapti. Albatta bu tasodif. Lekin u bir g'aroyib taassurotdan qutulib bo'lmasdan turib, ikkinchisi boshlanib ketdi. Go'yo uning dilidagini aytishayotganday, student birdan o'rtog'iga Alyona Ivanovna haqida har xil oldi qochdilarni so'ylab bera boshladi. "Juda ajoyib", derdi u. "Qachon borsang, quruq qaytarmaydi. Xuddi juhudlarga o'xshab bitib ketgan. Birdaniga 5000 berib yuborish ham mumkin. Yana 1 so'mlik buyumni ham garovga olib qolaveradi. Biznikilarning ko'plari uning qo'lidan o'tgan. Faqat shunchalar itfelki." Shundan keyin student kampirning qanchalar bajahilligi, ishqshasi ko'pligi, pulni bir kungina kechikib keltirilsa, tamom, narsadan ajralishingiz haqida gapirib ketdi. Buyumning asl bahosidan 4 barobar kamaytirib pul beradi. Vaholanki, protsent olishga kelganda oyiga 5 va hatto 7 dan oladi. Va hokazo. Studentning tili yeshilib, bulardan tashqari kampirning Elizaveta ismli bir singlisi ham borligi. O'zi irvatga o'xshagan bo'lishiga qaramasdan, kampir uni tinimsiz kaltaklashi, xuddi kichkina bola kabi uni butunlay o'ziga tobe qilib olgani. Vaholanki, Elizavetaning o'ziga xudo bo'y bastan berganligi haqida valdirab o'tirdi. "Ana sizga yalmog'iz!" qichqirdi student va xaxolab kuldi. Ular Elizaveta haqida gaplasha boshladilar. Student u haqda juda mazza qilib, miriqib gapirar va nuqul xiringlab kulardi. Ofitser esa juda ham qiziqib tinglar va studentdan o'sha Elizavetani mening oldimga yuborsangiz, kiyim-kechagimni tuzatib bersa, deb so'rardi. Raskolnikov oraga bir og'iz ham gap qo'shmay, hammasini birato'la bilib oldi. Elizaveta kampirning o'gay, onalari boshqa-boshqa singlisi bo'lib, yoshi 35-larga borib qolgan ekan. U opasinikida kechasi-yu kunduzi tinim bilmay ishlar, uyda ovqat, qozon-tovoqqa, kirchirga ham o'zi qarar, bulardan tashqari sotish uchun kiyim-kechak ham tikar, hatto farroshlikka ham yollanar va barcha topgan-tutganlarni opasiga berardi. Opasining ijozatisiz hech qanday ish, hech qanday buyurtma olmas, olishga jur'at etmas ekan. Kampir esa vasiyatini qilib bo'lgan, bu Elizavetaga ham ma'lum ekan. Vasiyatnomaga ko'ra, Elizavetaga bir tiyin ham tegmas. Unga faqat buyum, mol-mulk meros bo'lib qolar ekan. Pul mablag'lar esa N viloyatidagi monastirlardan biriga o'tkazilib, buning evaziga kampirga abadiy duoi fotiha qilib turilar ekan. Elizaveta xizmatchi ayollardan emas, mishchan xotin ekan. Erga tegmagan ekan. O'zi juda ham besonaqay, daroz, burab qo'yilganday oyoqlari uzun-uzun. Doimo bir chekkasi mayishib ketgan echki teridan tikilgan boshmoq kiyadigan, ammo o'zini juda toza tutadigan ayol ekan. Hammadan qizig'i, studentni hayron qilgan va kulgisini qistagan joyi ko'proq shu edi. Elizaveta qachon qaramang, bo'g'oz bo'lib qolaverar ekan. "Qanaqasiga? O'zing juda bedavo deding-ku?" so'radi ofitser. "Ha, o'zini ko'rsang qorachadan kelgan. Xuddi soldatning o'zi deysan. Lekin agar bilsang, juda ham unchalar bedavo emas. Uning ko'ngli juda bo'sh. Odamga silaganday qilib qaraydi. Rost aytaman. Isbot kerak bo'lsa, ana, hammaga yoqadi. Jimgina, yumshoqgina, ma'qulgina, hamma narsaga ko'nadigan itoatgo'y o'zi. Jilmayishini aytmaysanmi? Odamni yirtib yuboradi. Nima balo? Jigaringdan urib qo'yganmi deyman?" kuldi ofitser. "G'alatiligini aytaman-da. Yo'q. Men senga boshqa gapni aytmoqchi edim. Men shu la'nat kampirni o'ldirib, bor yo'g'ini olib ketgan bo'lardim. O'ldirganimga achinib, bundan qiynalib ham o'tirmasdim. Qizishgan holda dedi student. Ofitser yana xaxolab kuldi. Raskolnikov esa seskanib ketdi. Tavba, juda qiziq bo'ldi-ku. Menga qara, senga bir jiddiy gap aytmoqchiman. Qizishdi student. Men hozir albatta hazillashdim. Lekin o'zing qara. Bir yoqda miyasi aynigan, bema'ni, hech narsaga arzimaydigan, hech kimga keragi bo'lmagan, aksincha hammaning siqib qonini ichadigan va nima uchun yashayotganligini o'zi ham bilmaydigan, ertamindan o'z-o'zidan o'lib ketadigan zolim, kasalman bir kampir. Bildingmi? Bildingmi? Bildim. Xo'sh, dedi unga javoban ofitser qizishib so'ylayotgan o'rtog'iga diqqat bilan tikilar ekan. Endi bu yog'ini eshit. Ikkinchi yog'da birov qo'llamasdan bekordan bekorga nobud bo'lib ketayotgan navqiron yoshlar. Bunaqalar hamma yerdan ming-minglab topiladi. Kampirning minglab ezgu va olijanob ishlarini ro'yobga chiqarishi, izga solib yuborishi mumkin bo'lgan pullari monastirda chirib ketishi kerak. Yuzlab, minglab uvol bo'lib yotgan jonlarning ko'kraklariga shamol tekkan bo'lardi. O'nlab oilalar yo'qchilikdan, sarsonlikdan, halokatdan, safolatdan, qabohatdan, tanosil kasalliklardan xalos bo'lib ketgan bo'lardi. Yana bularning barini uning pullari evaziga qilish mumkin edi. Uni o'ldirib pullarni olgin-u, keyin ularning ko'magida butun umringni kishilikning va umum ishining ravnaqiga bag'ishla. Minglab ezgu ishlarning savobi arzimagan bir jinoyatning o'rnini bosib ketmasmikin? Nima deysan? Bittagina jon evaziga buzg'unchilik va benavolikdan xalos etilgan minglab jonlar, bir o'limga yuzlab tirilgan jonlar. Buning nimasini sanaysan? Umuman olganda, bundoq taroziga solib qaraganda, bu silvaram, miyasi achigan yalmog'iz kampirning hayoti nima degan narsa o'zi? Hatto suvaray ham undan avloroq. Nega desang, kampir juda zararli maxluq. U birovning umrini kemirib yotibdi. Yaqinda u Elizavetaning barmog'ini achchig'i chiqqandan tishlab olibdi. Keyin bu barmoqni kesib tashlashlariga sal qolibdi. To'g'ri aytasan. Uning yashagandan yashamagani tuzik, dedi ofitser. Lekin odamzod bir xil emas. Birodar, odamzod bunaqa maxluqlardan qutulib, xalos bo'lib o'zini tozalab yurmasa, uning boshi hech qachon xurofotlardan chiqmaydi. Shunday qilinmasa, bitta ham ulug' odam dunyoga kelmaydi. Burch, vijdon deyishadi. Men burch bilan vijdonga qarshi hech narsa demoqchi emasman. Lekin biz bu narsalarni qanday tushunamiz? To'xta. Senga yana bitta savolim bor. Eshit. Yo'q. Sen o'zing to'xta. Senga bitta savolim bor. Eshit. Qani? Mana sen hozir juda gapni qotirib tashlayapsan. Qani menga aytchi. Mana o'zing. Kampirni o'ldirasanmi yoki yo'qmi? Nima deyapsan o'zi? Yo'q albatta. Men sirasini aytayotirmanda. Gap bu yerda menda emas. Menimcha esa, hamon o'zing jur'at etmadingmi? Demak, bu yerda adolat degan narsaning o'zi yo'q ekan. Yur, yana bir partiya suramiz. Raskolnikov juda ham qattiq hayajonga tushdi. Albatta, bularning hammasi boshqa yerlarda ehtimol boshqacharoq shaklda, boshqacharoq mavzuda eshitib yurgan juda odmi va juda ko'p quloqqa chalinadigan hovliqma yengil-yelpi gaplar va fikrlar edi. Lekin nega endi hozirgina o'zining kallasida tug'ilgan, xuddi mana shunday fikrlar g'ushg'on o'ynab turgandi. Ha, aynan shu paytda xuddi shunga o'xshash gapni birovning og'zidan eshitib qolganiga nima deysiz? Va nima uchun kampirnikidan kallasida shunday fikr tug'ilib chiqib kelayotganida va aynan xuddi mana shu paytda yana kampir haqidagi gapga to'qnash kelib o'tiribdi? Bularning bir-biriga to'g'ri kelib qolgani juda g'alati bo'lib ko'rinardi. Traktirda bo'lib o'tgan bu arzimagan gap ishning borishida juda ham boshqacha ta'sir kuchiga ega bo'ldi. Rostdan ham xuddi qismatning o'zi unga shu yo'lni ko'rsatib turganday edi. U Senayadan qaytib kelib, o'zini divanga otdi va bir soatlar chamasi qimirlamay yotdi. Bu arada qorong'u tushdi. Shag'ami yo'q edi. Buning ustiga chiroq yoqish o'zining ham xayoliga kelmasdi. U keyin hech qachon eslolmaydi. O'sha paytlarda u umuman biror narsa haqida o'ylaganmidi? Nihoyat u yana boyagiday bezgak tutib qaltiray boshladi. Shunda divanda yotsa bo'ladi-ku, degan fikr miyasiga kelib, bundan suyunib ketdi. Ko'p o'tmay u qattiq og'ir uyquga cho'mdi. U jismi chilparchin qilib tashlangan odamday yotardi. U odatdan tashqari uzoq uxladi. Tush ko'rmay uxladi. Ertasiga ertalab soat 10 da uning oldiga kirgan Nastasiya uni zo'r-bazo'r uyg'otdi. Unga choy, non olib kelgandi. Choy sham ustiga damlangan bo'lib, Nastasiya uni o'z choynagida olib kelgan edi. "Voy, buning uxlashi!" shang'illadi u norozi bo'lib. "Uxlagani, uxlagani!" Raskolnikov yotgan yerida istar-istamas qimirladi. Boshi og'rimoqda edi. O'rnidan turib yurmoqchi bo'ldi. Lekin hujrada bir qadam qo'yib ulgurmasdan yana o'zini divanga tashladi. "Yana uxlamoqchi!" vag'irladi Nastasiya. "Nima balo, kasalmisan?" Raskolnikov indamadi. "Choy poy ichib olsang-chi. Keyinroq," dedi u gapga zo'rg'a til aylanib. Ko'zlarini yumib, yana devorga o'g'irlib oldi. Nastasiya uning tepasida turib qoldi. "Rostdan ham tobi qochib qolganga o'xshaydi," dedi u va burilib chiqib ketdi. U soat 2 da yana suyuq osh ko'tarib kirib keldi. Raskolnikov hamon boyagicha qimirlamay yotardi. Choyga qo'l urilmagandi. Nastasiya hatto ranjidi va jahl bilan uni turtib uyg'ota boshladi. "Mundoq ko'zingni ochsang-chi!" qichqirdi u Raskolnikovga ichirg'anib qarar ekan. Raskolnikov gavdasini ko'tarib o'tirdi. Lekin unga hech narsa demay, ko'zini yerdan uzmay turaverdi. "Tobing yo'qmi, nima?" so'radi Nastasiya va yana undan javob ololmadi. "Mundoq juda bo'lmasa, ko'chalarni aylanib kelsang-chi," dedi Nastasiya biroz indamay turgach. "Sal ko'kragingga shabada tegarmidi? Nima? Ubu yeb olasanmi?" "Keyinroq," dedi zaif ovoz bilan Raskolnikov. "Boraver," deya qo'l silkidi so'ngra u. Nastasiya yana bir pas turdi. Keyin unga achinib qarab qo'ydi-da, chiqib ketdi. Bir necha daqiqadan so'ng u boshini ko'tarib, choy bilan suyuq oshga uzoq tikilib turdi. Keyin qo'liga non, qoshiq olib, ovqatga tutindi. U ovqatdan tilar-tilamas ozgina totindi. Boshining og'rig'i biroz susaygandi. Ovqatlanib bo'lgach, u yana divanga cho'zildi. Lekin endi ko'ziga uyqu kelmadi. U ko'kragi bilan boshini yostiqqa botirib, qimir etmasdan yotardi. U g'alati xayollarga g'arq bo'lgan, ko'z o'ngida ajib bir ro'yo gavdalanardi. U ko'pincha o'zini Afrikada deb tasavvur qilardi. Misrda, allaqanday vohada yurgan bo'lardi. Karvon tin olmoqda. Tuyalar jimgina yotishibdi. Chor atrofga gir tutashib ketgan xurmozor. Hamma tamada qilmoqda. U bo'lsa, shundoqqina biqinidan chuldirab oqayotgan ariqdan suv ichgan. Suv yana muzdakkina. Atrof ham salqin. Suv shunchalar shaffof, zangoriki. Uning tagida rang-barang toshlar va oltin zarralari aralashib yotgan toza qumlar shundoq ko'rinib turadi. Birdan u soat jom chalayotganligini eshitib qoldi. U seskanib ketdi. Ko'zlarini ochdi. Boshini ko'tardi. Derazaga qarab, vaqt qancha bo'lganligini chamaladi. Va birdan hushi joyiga kelib, xuddi birovni itqitib yuborganday divandan sapchib turdi. Oyoq uchida yurib, eshik oldiga keldi. Uni ohista qiyochib, pastga quloq sola boshladi. Yuragi qinidan chiqib ketadiganday urmoqda edi. Lekin zinalar jimjit, xuddi hamma uyquga cho'mganga o'xshardi. kechadan beri o'lgan odamday bo'lib uxlab qolgani, hech narsa qilmagani, tayyorgarlik ko'rmagani unga juda g'alati va aql bovar qilmaydigan hol bo'lib tuyuldi. Buni qarangki, balki soat hali 6lar bo'lib qolgan bo'lsa ham ajab emas. Shunda uning uyquli ko'zlari yirik-yirik ochilib, o'zi hushyor tortdi. Va birdan favqulodda bezovta va allaqanday besaram jonlik bilan harakat qila boshladi. Voqean uzoq hozirlik ko'radigan yeri ham yo'q ekan. U hammasini yaxshilab o'ylab olish, hech narsani yodidan chiqarib qo'ymaslik uchun butun es-hushini bir joyga to'pladi. Yurak esa hamon sapchib ketadiganday gursillab urar, bundan hatto nafas olish ham og'irlashib ketmoqda edi. Birinchidan, paltosiga ilgak tikib olish kerak. Bu oppo-son bitadigan narsa. U yostig'ining tagini timirskilab, uning tagiga tiqib tashlangan ko'ylaklar ichidan chok-chokidan ayilib ketgan, eskirib to'zgan kir ko'ylagini oldi. U ko'ylakdan eni 2 enlik, uzunligi 2 qarish keladigan tasma uzib oldi. Bu tasmani u ikki buklab, keyin o'zining keng, pishiq, allaqanday qalin bumazi matodan tikilgan yengil paltosini. Uning birdan bir ustki kiyimi shu edi. Egnidan yechib oldi-da, tasmaning ikkala uchini paltoning ichidan chap qo'ltig'iga chatib tika boshladi. Tasmani tikar ekan, uning qo'llari qaltirar. Lekin u qaltirog'ini bosib, bir amallab ishni tugatdi. U paltoni boshqatdan kiyib olganda, endi tashqaridan hech narsa bilinmasdi. U igna bilan ipni oldindan hozirlab, qog'ozga o'rab, stolga tashlab qo'ygandi. Bog'ichga kelganda, u buni o'zi o'ylab topgandi. U boltani shu bog'ichga ilib qo'ymoqchi edi. Ko'chadan boltani qo'lda ko'tarib olib borib bo'lmasdi. Paltosining ichiga berkitib olib boray desa, baribir uni doim qo'l bilan ushlab turishiga to'g'ri kelardi. Buni bitta yarimta ko'rib qolishi mumkin edi. Endi bo'lsa, bog'ichga boltaning yuzini shundoq kiritib qo'yilsa bo'lgani. Butun yo'l bo'yi bemalol qo'ltiq tagida ketaveradi. Kerak bo'lib qolsa, bolta loppillab ketmasligi uchun u yon cho'ntagiga qo'lini tiqib, boltaning sopidan ushlab boraversa ham bo'ladi. Palto juda ham keng bo'lganligidan uni misoli qanor deyish ham mumkin edi. Tashqaridan qaraganda u cho'ntagidan turib, qo'li bilan nimani ushlab ketayotganligi sira bilinmasdi. Bu ilgakni ham u bundan 2 haftalar muqaddam o'ylab topgandi. 12-chi trek. Bu ishni bitirgach u o'zining turkiy divani bilan pol orasidagi yorqi qo'lini tiqib, chap tomondagi burchakni timirskiladi. Va u yerdan anchadan beri tayyorlab berkitib qo'yilgan garovni chiqardi. Garov uchun mo'ljallangan bu buyum umuman buyumga o'xshamas. Bo'yi va eni kumush papiros qutichalardek keladigan sipsilliq qilib randalangan taxtachaning xuddi o'zginasi edi. Bu taxtachani u o'zining sayillaridan birida katta binoning hovlisiga joylashgan allaqanday ustaxonaning oldidan topib olgandi. Keyin u taxtachaga silliq va ingichka temir parchasini qo'shdi. Bu temir bo'lagi biror narsadan uchib ketgan bo'lsa kerak. Uni o'sha paytda ko'chadan topib olgandi. U har ikkala parchani, ulardan temir bo'lagi kichkinaroq edi, bir-biriga jipslashtirdi-da, keyin ip bilan mahkam qilib qo'shib bog'lab tashladi. Shundan so'ng buni oppoq toza qog'ozga yaxshilab o'radi va belidan yechish qiyinroq bo'lsin deb ip bilan chandib bog'lab qo'ydi. Buni u kampirni tugunchani yechish uchun ovora qilib qo'yib, vaqtdan yutish maqsadida qildi. Temir bo'lagini esa kampir darrov shubhaga borib qolmasin, buyum uning qo'liga og'irroq bo'lib ko'rinsin deb qo'shib qo'ygandi. Buyum vaqt soati kelguncha divan tagida saqlangandi. Uni endi qo'liga olgan edi hamki, qayerdandir hovli tomondan kimningdir qichqirgan ovozi eshitildi. Soat 7 bo'lib qoldi. Vaqt bo'libdi. Voy xudoyim. U o'zini eshikka otdi. Quloq soldi. Shlyapasini oldida o'ziga o'rganish bo'lib ketgan 13 pillapoyali zinadan xuddi mushukka o'xshab ohista tovush chiqarmay pastga tusha boshladi. Hali yana eng zarur ishni ham bitirishi, oshxonadan bolta o'g'irlab chiqishi kerak edi. Ko'zlagan niyatini bolta bilan amalga oshirishni u anchadan beri o'ylab, ko'ngliga tugib qo'ygandi. Uning bundan tashqari katta pichoq ham bor edi. Lekin u pichoqqa va ayniqsa o'zining kuchiga ishonmasdi. Shuning uchun ham bolta ishlatishga uzil-kesil qaror qilgandi. Bu ishni qilishga ahd qilgandan so'ng, unda tug'ilgan uzil-kesil qarorlarning o'ziga xos bir jihatini ham qayd etib o'taylik. G'alati tomoni, u bo'ldi endi. Mana shunday qilaman deb bir to'xtamga kelishi bilan shu zahoti o'z fikri o'zining ko'zlariga hech narsaga arzimaydigan, xunuk, bedavo bir fikr bo'lib tuyula boshlardi. U ich etini yeb tashlagan bo'lishiga qaramasdan, shuncha paytdan beri hech qachon, hatto bir daqiqaga bo'lsin, o'ylagan narsasining amalga oshib ketishiga to'la ishonch hosil qila bilmagandi. Shuning uchun, agarda barchasi miridan sirigacha hal qilinib, aql tarozisiga solinib, so'ng bo'ldi endi, sira shubhalanib o'tiradigan joyi qolmadi, deydigan darajaga kelib qolgan taqdirda ham, ha, xuddi shunday bo'lgan chog'da ham, bu niyatidan aqlga to'g'ri kelmaydigan, bo'lmag'ur, mudhish bir narsa sifatida voz kechib ketsa, ehtimoldan yiroq emasdi. Biroq hali ishning yaxshi ayon bo'lmagan tomonlari, hal qilinmagan jihatlari juda ko'p edi. Boltani qayerdan topish masalasiga kelganda, bundan ko'ra osonroq narsa bo'lmaganligi uchun uni unchalik tashvishlantirmasdi. Gap shundaki, Nastasiya uyda ko'p o'tirmas, tez-tez ko'chaga chiqib ketaverardi. Dam qo'shnilarnikiga, dam do'konga qatnar, chiqqanda eshigini lang ochiq qoldirib ketardi. Beka xuddi shuning uchun ham u bilan doim urushgan edi. Shunday qilib, paytini topib turib, sekingina kirib boltani olib chiqib, keyin bir soatdan so'ng hammasi bitirib bo'lingach, uni qaytib yana o'z joyiga qo'yish mumkin edi. Ammo bunda ba'zi bir ishtiboh tug'diradigan tomoni ham yo'q emasdi. Chunonchi aytaylik, u bir soatdan keyin boltani joyiga qo'yaman deb kelsa-yu, Nastasiya qaytib kelgan bo'lsa-chi? Albatta, u holda to'g'ri o'tib ketib, Nastasiyaning yana tashqariga chiqishini kutishga to'g'ri keladi. Bu arada unga bolta kerak bo'lib qolib, uni qidirib, baqirib chaqiradigan bo'lsa, ana unda shubha tug'ilishi yoki shubha tug'ilishiga asos bo'lishi mumkin. Lekin bu kabi mayda-chuyda, arzimagan narsalar ustida u o'ylab ko'rmagan, bunga vaqt ham bo'lmagan edi. U eng asosiy narsani miyasida pishirib, arzimagan narsalarni o'zi hammasiga ishonch hosil qilmagunicha bir chekkaga yig'ishtirib qo'ygandi. Lekin asosiy narsaning o'zini nazarida sira amalga oshirib bo'lmaydiganday tuyulardi. Nari borganda uning o'ziga mana shunday bo'lib ko'rinardi. Masalan, u bir kuni barcha mulohazalarini bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, shartta o'rnidan turib, bemalol yo'lga tushishi mumkinligini sira ham tasavvur qila olmasdi. Hattoki yaqinda azmoyish olishga, ya'ni joyni ko'rib qo'yish uchun atay borishga ham chindan emas, balki qani bir borib ko'raychi, bekorga xayol suraverib nima qilaman degan shunchaki xayol bilan qilib ko'rgan va o'sha zahoti chiday olmasdan hammasiga tupurib, o'zidan o'zi ijirg'anganicha qochib qolgandi. Vaholanki, bu ish ma'naviy jihatdan qanday bo'lishini u juda chuqur o'ylab ko'rgan va bu xususda bir qarorga kelib qo'ygandi. Uning o'zini o'zi ishontiradigan dalillari shunchalar charxlanib bitgan ediki, endilikda nazarida yo'q, bunday qilib bo'lmaydi degan gapga o'rin qolmagandi. Lekin shunday bo'lsa ham u bunda o'ziga o'zi ishonmas, xuddi birov uni shu ishga tortib majbur qilib turganday, qaysarlik bilan hech narsaga qaramasdan e'tiroz bildirishga, qarshi fikrlar topishga urinardi. Kutilmaganda oyoq ostidan chiqqan kechagi voqea hammasini birdan hal qildi qo'ydi va unga g'ayrishuuriy ta'sir ko'rsatdi. Xuddi kimdir birov uning qo'lidan tutdi-yu, holjoniga qo'ymasdan, ko'r-ko'rona, g'ayritabiiy bir kuch bilan yo'q-po'q deb o'tirishiga qaramay, o'z ortidan sudragancha ketdi. Go'yo kiyimining bir uchi mashina g'ildiragiga ilinib qolgan u. Endi u g'ildirak tagiga kirib ketmoqda edi. Avval, darvoqa ancha ilgarilardan beri u bir masala bilan qiziqib qolgandi. Nima sababdan barcha jinoyatlar juda tez va oson qidirib topiladi-yu? Va nega barcha jinoyatchilarning izlari aniq ko'rinib turadi? U keyinchalik har turli e'tiborga loyiq xulosalarga keldi. Va uning nazarida eng asosiy sabab jinoyatni moddiy jihatdan yashirib ketishning iloji yo'qligida emas, balki jinoyatchining o'zida edi. Jinoyatchining o'zi va umuman jinoyat paytida deyarli har qanday odam irodasizlikka yo'l qo'yadi. Aqlida zaiflik alomatlari zuhur qiladi. So'ng bu narsalar aksincha bolalarcha favqulodda yengiltaklik bilan almashadi. Yana bu aql ishlatish va ehtiyotkorlik qilish g'oyat zarur bo'lib qolgan damlarda ro'y beradi. U shunga ishonch hosil qilgan ediki, aql idrokning xiralashuvi va irodaning zaiflashuvi odamga xuddi bir kasallikda yopishib oladi. Asta-sekin rivojlanadi. Maddalab-maddalab, so'ng jinoyat sodir bo'lishidan salcha ilgari o'zining eng yuqori xuruj nuqtasiga ko'tariladi. Xuddi shu ahvol jinoyat sodir bo'ladigan paytda ham davom etadi. Va odamiga qarab jinoyat bo'lgandan keyin ham yana bir muncha muddat o'zini ko'rsatadi. Keyin hamma kasalliklarga o'xshab o'tib ketadi. Biroq jinoyatning ayni o'zi kasallikdan tug'iladigan yoki jinoyatning o'zi boshqa bir tabiatiga ko'ra doimo xuddi kasallik kabi kechadimi? Bu masalani hal qilishga hali qurbi yetmas edi. Ana shunday fikrga kelgach, u shaxsan menda bunday nosoq o'pirilishlar yuz bermaydi. O'ylagan ishimni amalga oshirgunimcha es-hushim, irodam o'zimda bo'ladi. Mendan ajralmaydi. Nega desangiz, buning birdan bir sababi men amalga oshirayotgan narsa jinoyat emas, degan qarorga kelib qo'ydi. U shu so'nggi qarorga kelguncha oradan o'tgan jarayonlarni qoldirib ketamiz. Biz busiz ham ancha oldinga o'tib ketdik. Faqat shuni qo'shib qo'yaylikki, ishning ko'rinib turgan sof moddiy qiyinchiliklari umuman olganda uning miyasida ikkinchi darajali ahamiyatga ega edi. Butun irodang va bor es-hushingni jamlab qo'lga olsang, ishning eng nozik tafsilotlarigacha tanishishga to'g'ri kelgan paytda ularning hammasini yengib chiqasan. Lekin ish hali boshlanmagandi. Bir qarorga kelib qo'yib ham u o'zining bu qaroriga ishonmas. Vaqti soat yetib, g'isht qolipdan ko'chgan mahalda hammasi o'ylagandan ancha boshqacha. Qandaydir istalmagan va hattoki deyarli kutilmagan darajada bo'lib chiqdi. U hali zinalardan tushib ulgurmasdan arzimagan bir narsa uni boshi berk ko'chaga kiritib qo'ydi. Bekaning oshxonasiga yetganda har doimgiday lang ochiq turgan eshikdan ichkariga ohista mo'ralab qaradi. Nastasiya tashqariga chiqib ketgan bo'lsa ham, mabodo ichkarida bekaning o'zi yo'qmikan? Agar yo'q bo'lsa, xonasining eshiklari yaxshi berkitilganmikan? Tag'in bolta olaman deb kirgan mahalda birdan ko'rib netib o'tirmasin deya o'ylardi. Lekin shunda birdan bu safar Nastasiya uydagina emas, hatto ish qilayotganligini ko'rib hang-mang bo'lib qoldi. Nastasiya savatdan kir olib dorga yoyardi. Uning ko'zi tushishi bilan Nastasiya kirini yoyishdan to'xtab burilib qaragancha to o'tib ketguncha ko'zini uzmay turdi. Raskolnikov chetga qarab hech narsani ko'rmaganday bo'lib o'tib ketdi. Ammo ishning pachavasi chiqqandi. Bolta yo'q. U nima qilishini bilmay qoldi. Nega unday deb o'yladim. Xayolidan o'tarda uning darvoza tomonga yurar ekan. Nega xuddi shu payt uyda bo'lmaydi deb o'ylagan ekanman? Nega? Nega? Nega endi xuddi shunday bo'ladi deb o'yladim. U adoy tamom bo'ldi. Hatto xo'rligi kelib ketdi. G'azabi kelgandan o'zidan o'zi qah-qah otib kulgisi qistadi. Shunda u dahshatli qahr-g'azab, yovuzlik otiga mindi. U darvozaga yetganda xayol ichida to'xtab qoldi. Ko'chaga shunchaki sayr qilgan kishi bo'lib chiqish ko'ngliga sig'madi. Orqasiga uyga qaytish esa undan ham besh battar bo'lib tuyuldi. Shundoq paytni qo'ldan boy berib o'tiribman. O'g'ildiradu darvoza oldida farroshning eshigi ochiq qorong'i hujrasining ro'parasida turar ekan. Shunda birdan seskanib ketdi. Undan ikki qadamcha naridagi farrosh hujrasida o'ng tomondagi taxtaning tagida bir narsa yiltillab ko'ringanday bo'ldi. U atrofga alanglab qaradi. Hech kim yo'q. U hujra oldiga kelib, ikkita zinadan pastga tushdi. Sekin farroshni chaqirdi. Xuddi o'zi. Uyda yo'q ekan. Darvoqa, eshigi ochiq. Shu yaqin atrofda bo'lsa ehtimol. U shtob bilan bolta yotgan yerga bordi. Ha. Bu boltaning o'zi edi. Va uni ikki palyon orasidagi taxtaning tagidan tortib oldi. Shu yerning o'zida uni paltosining ilgagiga mahkamladi. Qo'llarini cho'ntaklarga tiqdi-da, hujradan chiqdi. Hech kim ko'rmadi. Aql bilan bitmagan ish iblis bilan bitdi, deb o'yladi g'alati tirjayar ekan. Bu hodisa uning ruhini haddan ziyod ko'tarib yubordi. U hech kimda shubha uyg'otmasligi uchun yo'ldan asta-sekin vazmin yurib ketdi. U o'tkinchilarning basharalariga kam qarar, hatto umuman qaramaslikka harakat qilar, iloji boricha o'zini bilintirmaslikka urinardi. Shunda yodiga shlyapasi tushdi. Voy xudoyim, 3 kundan beri pulim bo'la turib, shlyapamni furashkaga almashtirib olmabman-a? U so'kinib qo'ydi. U yo'l chekasidagi bir do'konga ko'zining qirini tashlagan edi, devorda osonlik soatining millari 7 dan 10 minut o'tganligini ko'rdi. Qadamni jadalroq tashlamoq kerak edi. Ayni paytda uyni boshqa tomondan aylanib o'tmoq uchun yo'lni biroz uzun olishga to'g'ri kelardi. Ilgari u bularning barini xayolida gavdalantirib ko'rgan mahallarida bundan juda qo'rqib ketsam kerak deb yurardi. Ammo u hozir unchalik qo'rqayotgani yo'q. Hatto deyarli sira ham qo'rqayotgani yo'q edi. Ushbu daqiqalarda uning xayolini butunlay boshqa narsalar band qilgan. Lekin xayollarining qo'nimi yo'q edi. Ular bir zumda paydo bo'lib, yana bir zumda yo'qolar edilar. Yusupov bog'ining yonidan o'tib borar ekan, u baland otiladigan favvoralar va ularning maydon havosini qanchalar tozalash haqida o'ylanib ketdi. Keyin u asta-sekin, agar yozgi bog'ni butun Mars maydonigacha davom ettirib, so'ng saroyning Mikhailovskiy bog'i bilan qo'shib yuborilsa, unda shahar uchun juda foydali va go'zal narsa bo'lajagi ustida xayol surib bordi. Shunda birdan uning miyasiga shunday bir fikr keldi. Nima uchun barcha yirik shaharlarda kishilar zarurati bo'lmasa ham qandaydir bir sabab bilan shaharning dov-daraxtsiz, bog'siz, favoralar bo'lmagan, hamma yog'i iflos, sassiq va chiqindilar bilan to'lgan qismida yashashga moyil bo'lish haqida o'ylanib qoldi. Shunda u o'zining Senaya maydoni bo'ylab qilgan sayillarini xotirladi va bir zumga hushyor tortdi. Bo'lmagan gap, deya o'yladi. Yaxshisi hech narsani o'ylamaslik kerak. Qarang, qatlga olib ketirayotgan odamlarning yo'llarda duch kelgan narsalarga xayollari ketib qolaverishi rost gap ekanda. Boshidan o'tdi uning. Lekin bu fikr chaqmoqdek paydo bo'lib, yana darrov so'ndi. Uning o'zi bu fikrni tezroq so'ndirishga tirishdi. Lekin mana yaqin qoldi. Ana uy. Ana darvoza. Shu payt qayerdadir soat jomining bir marta urilgani eshitildi. Nima bo'ldi? Nahotki soat 7:30 bo'lgan. Unchalik emasdir. Soat tez yurayotgan bo'lsa kerak. Uning baxtiga darvoza oldida bu safar ham hech kim yo'q ekan. Bu ham mayli-yu. Xuddi atay qilganday shu payt darvozadan baland qilib xashak ortilgan bir arava o'ta boshladi. U to darvozadan o'tguncha aravaning panasida bo'ldi va arava hovliga kirib borishi bilan u ham o'zini o'ng tarafga qarab urdi. Aravaning narigi tomonida odamlarning baqirgan, chaqirgan, gap talashgan ovozlari eshitilib tursa ham, biroq uni hech kim ko'rmadi va hech kim yo'lda duch kelmadi. Shu topda hayqotday chorsi hovliga qaragan ko'pgina derazalar lang ochib qo'yilgandi. Lekin u boshini ko'tarib qaramadi. Majoli qolmagandi. Kampirnikiga olib chiqadigan zina yaqin, shundoq darvozadan o'tilganda o'ng tomonda edi. U shu topda zina oldida turar edi. U nafasini rostlab, qinidan chiqib ketay deb urayotgan yuragini qo'li bilan bosgancha, bu arada boltani ham yana bir karra paypaslab to'g'rilab, dam-badam atrofga quloq solib, ehtiyotkorlik bilan ohista yuqoriga ko'tarila boshladi. Zinada odam qorasi ko'rinmas. Bo'm-bo'sh edi. Hamma eshiklar tim-tirs berk edi. Zinada hech kimga to'qnash kelmadi. To'g'ri, ikkinchi qavatda bir bo'sh kvartiraning eshiklari lang ochilib yotar, uning ichida bo'yoqchilar ishlashar, lekin ular bu tomonga o'g'irlab qarashgan ham yo'q. U bir zum tik turib qoldi. O'ylandi. So'ng yo'lida davom etdi. Qaniydi bular bo'lmaganda soz bo'lar edi-ya. Lekin hali tepada yana ikki qavat bor-ku. Nihoyat, mana to'rtinchi qavat. Ana eshik. Ro'parada ana kvartira. Ana bunisi bo'sh. Uchinchi qavatdagi kampirning naqd tagidagi kvartira ham aftidan bo'shga o'xshaydi. Eshik tepasiga qoqib qo'yilgan taxtacha olib tashlangandi. Demak, ko'chib ketishgan. U xarsillay boshladi. Bir zumga uning miyasidan qaytsammikan degan fikr o'tdi. Lekin u o'ziga javob bermasdan kampirning kvartirasiga quloq sola boshladi. Jimjit. Keyin zinadan pastga quloq solib turdi. Uzoq, diqqat bilan tingladi. Keyin so'nggi marta atrofga alanglab qarab, o'zini tuzatgan bo'ldi. Va yana bir karra ilgakdagi boltani ushlab ko'rdi. Rangim oqarib ketmaganmikin? Juda. O'ylandi u. Hayajonlanayotganim bilinmasmikin? Kampir harnasidan shubhalanaveradi. Yana bir pas to'xtab tursammikin? Yuragimning urushi to'xtaguncha. Ammo yurak tinadigan emasdi. Qaytanga aksincha atay qilganday borgan sari qattiqroq, qattiqroq, qattiqroq urardi. U toqat qilib tura olmadi. Qo'lini ohista qo'ng'iroqqa cho'zdi va jiringlatdi. Yarim minutdan so'ng yana chaldi. Qattiqroq chaldi. Javob bo'lmadi. Bekorga chalaverganning foydasi yo'q edi. Buning ustiga unga hozir noqulayroq ham edi. Kampir har narsadan cho'chib, shubhalanib yurguvchi edi. Buning ustiga u hozir uyda yolg'iz edi. Raskolnikov uning odatlarini biroz bilardi. Shuning uchun yana bir karra qulog'ini eshikka qo'ydi. Uning tuyg'ulari juda noziklashib ketganmidi? Bunga umuman odamning ishongisi kelmaydi. Yoki rostdan ham qulog'iga baralla eshitildimi? Har qalay, u eshik qabzasiga ohista qo'l urilganligini, xuddi ko'ylak eshikka tegib shildirab ketganligini payqadi. Kimdir o'zini bilintirmay eshik ortida turar va xuddi unga o'xshab pusib, ehtiyotkorlik bilan quloqini eshikka qo'yib tinglar edi. Raskolnikov atay qimirlab qo'ydi. Nimadir deb ovozini balandroq chiqarib g'o'ldiradi. Biqinib turgan ekan degan xayolga bormasin deb shunday qildi. Keyin uchinchi bor. Lekin endi ohista, vazminlik bilan shoshqaloqlik qilmasdan qo'ng'iroq chaldi. Bu daqiqalar uning xotirasida bir umrga qattiq muhrlanib qoldi. Keyinchalik ular ko'z o'ngida xuddi hozir bo'lib turganday o'tar ekan, shunchalar mug'ombirlikni u qayerdan olganligiga aqli bovar qilmasdi. Vaholanki, dam xushi o'zida bo'lib, dam o'zida bo'lmay turgan, jismu joni esa xuddi yo'qday bo'lib qolgan bir paytlar edi. Bir zumdan so'ng eshikning ochilayotgani eshitildi. 13-chi trek. 7-chi. O'tgan safar kelganida qanday ochilgan bo'lsa, bu gal ham eshik shunday jindakkina qiyo ochilib, qorong'ulik ichidan unga chaqchaygan, hadiksirab boqqan ko'zlar tikildi. Shunda Raskolnikov o'zini yo'qotib qo'ydi. Va sal bo'lmasa, ishning pachavasini chiqaray dedi. Kampir yolg'iz bo'lganligi uchun qo'rqib basharasi tanish ko'rinsa ham, ichkariga kiritmay qo'yishidan cho'chigan Raskolnikov eshikni o'ziga qarab tortdi. Buni ko'rgan kampir eshikni boshqatdan o'ziga qarab tortib o'tirmadi. Lekin eshikning qabzasini qo'yib yubormadi. Ana shunda Raskolnikov oz bo'lmasa kampirni eshikka qo'shib zinaga sudrab chiqay dedi. U kampirning eshikka ko'ndalang bo'lib turib olib, uni ichkariga o'tkazmayotganligini ko'rgach, to'ppa-to'g'ri uning ustiga qarab bostirib boraverdi. Kampir qo'rqib ketganidan jon holatda o'zini bir chekkaga oldi. Nimadir demoqchi bo'ldi-yu, lekin tili kalimaga kelmay, unga baqiraygancha tikilib turaverdi. "Yaxshimisiz, Alyona Ivanovna?" gap boshladi Raskolnikov, iloji boricha o'zini bemalolroq tutib. Ammo ovozi unga bo'ysunmay, shamollagan kishining tovushiga o'xshab bo'g'ilib qaltirab chiqdi. "Men sizga narsa olib keldim. Mana, o'zingiz yorug'roqqa keling, ko'ring." Shundan keyin u taklif qilishlarini kutib ham o'tirmay ichkariga yurdi. Kampir uning ortidan yo'rg'aladi. Shundagina uning tili gapga keldi. "Voy xudo. Sizga o'zi nima kerak? Kimsiz o'zi? Nima ishingiz bor? Qiziqmisiz, Alyona Ivanovna? Tanimadingizmi? Raskolnikovman. Mana, tunov kuni aytgan narsamni olib keldim." U kampirga olib kelgan narsasini uzatdi. Kampir buyumga ko'z qirini tashlagan bo'ldi-yu, yana darhol chaqirilmagan mehmonning ko'zlariga tikilib qoldi. U diqqat bilan razm solib, ishonqiramasdan yo'q qarash qildi. Shu alfozda birmuncha vaqt o'tdi. Raskolnikovning nazarida hatto kampir hamma narsadan xabar topgan odamday masxara qilib tirjayotganga o'xshaydi. Raskolnikov esankirib qolayotgani va hattoki qo'rqib ketayotganligini sezib turardi. Va mabodo agarda kampir yana bir necha soniya unga miq etmay tikilib tursa bormi? U qochib chiqib ketgan bo'lardi. "Nega menga tanimagan odamga o'xshab bunday qaraysiz?" dedi u birdan jahli chiqib. "Xohlasangiz oling, bo'lmasa men boshqalarnikiga boraman. Vaqtim ziqroq." U bunday deyman deb o'ylamagandi. Lekin qanday og'izdan chiqib ketganligini o'zi bilmay qoldi. Kampir mehmonning dadil-dadil gapidan o'ziga kelganday bo'lib, shashtidan tushdi. "Sizga nima bo'ldi, otaginam? Bu nima o'zi?" so'radi u buyumga imo qilib. "Kumush quti. Men oldingi safar kelganimda sizga aytgandim." Kampir qo'lini cho'zdi. "Nega buncha ranglaringiz o'chib ketibdi? Ana, qo'lingiz ham qaltirayapti. Nima, cho'miluvdingmi, otaginam?" "Bezgak tutyapti," dedi Raskolnikov xirillab. "Rangning o'chmay iloji yo'q. Yeydigan narsang bo'lmagandan keyin," deya qo'shib qo'ydi bazo'rgina. U yana bo'shashib borardi. Ammo uning javobiga ishonsa bo'lar edi. Kampir buyumni qo'liga oldi. "Nima o'zi?" so'radi u yana bir karra Raskolnikovga diqqat bilan tikilar ekan. U buyumni qo'lida chamalab ko'rardi. "Buyum, quticha, kumushdan qilingan. Ko'ring. Unchayli ham kumushdan qilinganga o'xshamaydi-ku. O'rab tashlaganini qarang-chi buni." U bog'langan ipni yechaman deb yoruqqa, deraza tomonga o'rildi. Kundim bo'lishiga qaramasdan uyning barcha derazalari berkitib qo'yilgandi. Va bir necha muddat unga orqasini o'girgancha turib qoldi. Raskolnikov paltosining tugmalarini yechdi va boltani ilgakdan chiqardi. Lekin uni butunlay chiqarmasdan o'ng qo'li bilan etagining tagida ushlab turardi. uning qo'lida jon qolmagandi. Vaqt o'tgan sayin qo'llari tobora uvushib, akishik bo'lib borayotganligini his qilib turardi. U boltani tashlab yubormasam, deb cho'chimoqda edi. Shunda birdan boshi xuddi aylanib ketganday bo'ldi. Buncha chandib tashlamasa sabilni, jahli chiqib gapirdi kampir va unga qarayman deb burilayotganday bo'ldi. Endi sira ham kechiktirib bo'lmas edi. U boltani butunlay chiqarib, uni ikki qo'llab azot ko'tardi. Va o'zi nima qilayotganligini bilmay, unchalik kuchanmay, shuursiz suratda to'mtoq tomoni bilan kampirning boshiga urdi. Buning uchun u sira ham kuch sarflamaganga o'xshardi. Lekin xuddi mana shunda. Ya'ni u boltani bir marta urgandan so'ng unda kuch uyg'ondi. Kampir odatdagidek bosh yalang edi. Uning har doimgidek quyuq moylangan siyrak, oq oralagan malla sochlari sichqonning dumiday qilib o'rib qo'yilgan va ensasi tomondan yarimta muguz taroq bilan qadalgandi. Kampirning bo'yi past bo'lganligidan zarba uning xuddi ensasiga tushdi. U zaifgina qichqirib qo'ydi. U qo'llari bilan boshini to'sishga ulgurgan bo'lsa ham, birdan mayishib qulay boshladi. U bir qo'li bilan hamon buyumni changallab turardi. Shunda Raskolnikov yana boltaning orqasi bilan uning miyasiga urdi. Yana urdi. Qon xuddi to'nkarib tashlangan stakandan oqqanday oqa boshladi. Va kampir mukkasiga quladi. Raskolnikov o'zini orqaga oldi va kampir qulagach darhol uning basharasiga qaradi. Kampir o'lib qolgandi. Ko'zlari kosasidan otilib chiqquday olayib, yuzi va peshonasi esa burushib, buchmayib ketgandi. U boltani o'likning yoniga qo'yib, o'ziga qon tekkizmasiga harakat qilgancha kampirning o'ng kissasiga qo'l yubordi. O'tgan safar kelganida kampir kalitni shu cho'ntagidan olganini ko'rgandi. Uning xushi o'zida endi bosh aylanmas, ko'z o'ngi qorong'ilashmas, faqat hamon qo'llarigina qaltirab turardi. U keyinchalik o'shanda o'zining hatto haddan tashqari ehtiyotkor, hushyorlik bilan harakat qilganligini, iloji boricha silqib yotgan qonni o'ziga tekkizmaslikka uringanligini eslaydi. Kalit darrov qo'liga chiqa qoldi. Hamma kalitlar o'shandagiday bir bog' bo'lib, bir po'lat halqada turardi. Shu zahoti u kalitlarni olib yotoqxonaga otildi. Bu xona mo'jazgina bo'lib, unda sanamlar qo'yilgan kattakon javon bor edi. Xonaning boshqa bir betiga kattakon o'rindiq qo'yilgan, uning ustiga chinniday ozoda quroq ipakdan tikilgan paxtali ko'rpa yozug'ligi edi. Xonaning yana bir devoriga esa kamot qo'yilgandi. Qiziq. U kamotga kalitni titrab qaltirab tushirib, so'ng aloha qulfning jingillab ochilgan ovozi eshitilishi bilan birdan butun a'zoy badanida qaltiroq turdi. Yana hammasini tashlab jo'nab qolgisi keldi. Lekin bunday holat bir zumgina davom etdi. G'isht qolipdan ko'chgandi. U hatto o'zining bunday qilmoqchi bo'lganidan kulib qo'ydi. Shunda birdan miyasiga kelgan qo'rqinchli fikrdan sapchib tushdi. Unga birdan xuddi kampir tirikday va hozir ko'zlarini ochib qoladiganday bo'lib tuyuldi. U kalit bilan kamotni tashlab murda tomon yugurdi. Boltani olib, uni yana kampirning jasadiga o'qtaldi. Lekin urmadi. Kampirning o'lganiga hech shak shubha qolmagandi. U engashib murdaga qarar ekan, kampirning miyasi majaqlanib tashlanganligi va hatto biroz qiyshayib qolganligini aniq ko'rdi. U bir xayolda qo'l bilan ushlab ham ko'rmoqchi bo'ldi-yu, yana darhol qo'lini tortib oldi. Shundoq ham o'zi ravshan edi. Bu orada qon silqib, ko'lmak bo'lib qolibdi. Birdan u kampirning bo'ynida tizimcha borligini payqab qoldi. U tizimchani tortib ko'rdi. Lekin tizimcha juda pishiq ekan. Tortgan bilan chiqmadi. Bundan tashqari u qon yuqi bo'lib qolgandi. U tizimchani qo'yin tomondan chiqarib olaman deb urinib ko'rgan edi, ammo nimadir xalal berib tiqilib qoldi. Uning sabri toqati tugab, tizimchani shunday holicha bolta bilan chopib olmoqchi ham bo'ldi-yu, lekin bunga jur'at qilmadi. Va aloha 2-3 daqiqa ovora bo'lib, qo'llari va boltani butunlay qon yuqi qilib, kampirning badaniga bolta tig'ini tekkizmasdan tizimchani qirqib oldi. Xato qilmagan ekan. Bu hamyon edi. Tizimchaga yana misdan va sarv og'ochidan qilingan 2 dona butcha va sirlangan sanamcha osilgandi. Bularning qatorida unchalar katta bo'lmagan, ancha kirlab qolgan po'lat gardishli, xalqali saxtiyon hamyon turardi. Hamyon ichi tig'iz to'la edi. Raskolnikov uni ichiga qarab o'tirmasdan cho'ntagiga tiqdi. Butchalarni esa kampirning ko'kragiga tashlab qo'ydi. Va bu gal endi boltani ham olib, yana yotoqxonaga qarab otildi. U qattiq shoshardi. Yana qo'liga kalitlarni olib, yana ular bilan ovora bo'lib qoldi. Lekin hech ishi yurishmasdi. Bironta kalit tushmasdi. Gap qo'llarining qaltir-qaltir qilib turganligidagina emasdi. Ammo uning o'zi kerakli kalitni sira topolmayotgan edi. Masalan, kalit qulfning ichiga tushmayotganligini ko'rib tursa ham, baribir yana u bilan ochishga urinaverardi. Kutilmaganda u kalit katta edi-ku, deb eslab qoldi. Uning sal turtib chiqqan tishi bor edi. Mana, u boshqa mayda kalitchalarning ichida likillab turibdi. Lekin u albatta komodniki bo'lmasligi ham mumkin. O'tgan safargiday yana miyasiga shu fikr keldi. Bironta boshqa quti-putiniki bo'lsa ham hech ajabmas. Kampirning hamma narsasi o'sha qutiga yashirib qo'yilgandir balki. U komodni tashlab, shu zahoti kravatning tagini qaray boshladi. U kampirlar o'z qutilarini odatda kravatlari tagiga qo'yib yurishlarini bilardi. Xuddi o'zi. Uzunligi bir gazdan ortiqroq keladigan, ustiga qizil saxtiyon qoplangan, qopqog'i dumaloq qilib ishlangan po'lat mixlar bilan mahkamlangan quti bor ekan. Boyagi tishli kalit unga darrov tusha qoldi. Va quti ochildi. Eng tepada oq choyshabning tagida alvon matoga o'ralgan quyon terisidan qilingan po'stin. Uning tagida ipak ko'ylak, keyin shol ro'mol, uning taglarida har xil turli latta puttalar yotardi. U hammadan burun alvon matoga qon yuqi bo'lib ketgan qo'llarini arta boshladi. Qizildi, qizil narsada qon yuqi unchalar bilinmaydi, degan xayol miyasiga keldi-yu, birdan sergak tortdi. Yo Rabbim, nima bo'ldi o'zi menga? Nahot miyamni yeb qo'ygan bo'lsam. Vahimasi kelib ketdi uning. Biroq u latta puttalarga qo'l urar urmas, kutilmaganda birdan postinchaning tagidan oltin soat sirg'alib tushdi. Shundan keyin u hamma narsani titbit qilib tashladi. Rostdan ham latta puttalarning taglariga, oralariga tilla buyumlar. Aftidan hammasi muddati o'tgan yoki hali o'tmagan garovga qo'yilgan narsalar shekilli. Bilaguzuklar, zanjirlar, sirg'alar, to'g'nag'ichlar tiqishtirib tashlangan edi. Ularning ba'zi birlari qutichalarga solingan, boshqa birlari ikki qavat qilib, juda ehtiyotkorlik bilan avaylab gazeta qog'ozlariga o'ralgan va belidan ip bilan bog'lab qo'yilgan edi. U darhol ularni shimining, paltosining cho'ntaklariga ura boshladi. U hatto o'roqli qog'ozlarni, qutichalarni nima bor ekan deb ochib ham o'tirmadi. Lekin u ko'p narsa olishga ulgurgani yo'q. Birdan kampirning murdasi yotgan xonadan qadam tovushlari eshitilganday bo'ldi. Raskolnikov qimir etmay o'likday qotib qoldi. Yo'q. Jimjit. Balki unga shunday tuyulgandir. Birdan biroq qichqirganday va xuddi kimdir xirillab ingrab yuborganday bo'lib aniq eshitildi. Keyin yana bir necha daqiqa jimlik. Sukunat cho'kdi. U sandiqning oldida cho'kka tushgancha o'tirar, va nafasini rostlab kutardi. Biroq birdan dik ketib o'rindan turdi-da, qo'liga boltani olib, narigi xonaga yugurib chiqdi. Xonaning o'rtasida qo'lida kattakon tugun ko'tarib olgan Lizavetta o'lib yotgan opasiga ang-tang bo'lib qarab turar, ranglari doka bo'lib ketgan. Hatto baqirishga ham majoli qolmaganga o'xshardi. Raskolnikovning otilib chiqqanini ko'rib, u yaproqday dag'-dag' qaltiray boshladi. Chehrasi dahshatdan qiyshayib ketdi. U qo'lini ko'tardi. Baqirmoqchi bo'lib og'zini ochdi. Ammo baribir baqirmadi. Va undan ko'zlarini uzmagan holda asta-sekin orqasiga, burchakka surilib keta boshladi. Lekin u hamon qichqirmas, xuddi qichqirishga sira nafasi yetishmayotganday edi. Raskolnikov qo'lida bolta bilan unga tomon tashlandi. Elizabetaning lablari xuddi biror narsadan qo'rqib ketgan va qo'rqitib yuborgan narsaga qarab turib, endi baqiraman deb turgan bolalarnikiga o'xshab ayanchli suratda burilib ketdi. Bu sho'rlik Elizabetta shunchalar ham sodda, mushtipar va parriqda bir umrga yuragini oldirib qo'ygan uvolgina jon ediki, xuddi mana shu onlarda basharasiga bolta ko'tarib uraman deb turgan paytlarda ham o'zini himoya qilaman deb hatto qo'lini ko'tarmadi. Qo'llari bilan yuzlarini to'smadi. U faqat bo'sh turgan chap qo'lini pichagina ko'tarib, qo'lini boltaga cho'zib, go'yo uni chetlashtirmoqchiday bo'ldi. Boltaning tig'i naq uning qanshariga kelib tushdi va miyasini qoq ikkiga bo'lib yubordi. Lizavetta shilq etib quladi. Raskolnikov butunlay o'zini yo'qotib qo'ydi. Uning tugunini ko'tarib oldi. Keyin yana tashlab yubordi va dahlizga qarab chopdi. U qattiq qo'rqqan, yuragi kutilmaganda ro'y bergan manavi ikkinchi qotillikdan keyin ayniqsa taka-puka bo'lib ketmoqda edi. Va agarda u shu daqiqalarda fikrini bir yerga yig'ishtirib o'ylab ko'rganda, qilgan ishlarini ko'zdan kechira olganda edi, o'zining nochor, ayanchli, mudhish, sira aqlga to'g'ri kelmaydigan ushbu holatini va buning boshga soladigan mushkulchiliklarini ko'z o'ngiga keltira olganda edi. Hali bu yerdan to uyga yetib borgunicha qanchadan qancha qiyinchiliklarni va balkim yovuzliklarni boshdan kechirishga, amalga oshirishga to'g'ri kelishi mumkinligini anglaganida edi. Ana unda ehtimolki hammasini tashlab, o'sha zahoti o'zi qilmishini bo'yniga olib, kerakli joyga borgan bo'lar edi. Buni o'zidan qo'rqqanidan emas, balki vahshiyona ishidan nafratga to'lib, dahshatga tushib shunday qilgan bo'lar edi. Borgan sari o'zi qilib qo'ygan ishidan o'zining ko'ngli aynib bormoqda edi. Endi dunyodagi hech bir narsa uni yana ichkariga kirishga, sandiq titkilashga majbur qila olmasdi. Lekin u fikri sochilib ketgan allaqanday faromush bo'lib qoldi. Hatto nimagadir xayoli ketib qolayotganday bo'la boshladi. Shunday daqiqalarda u butunlay hech narsani anglay olmas yoki boshqacharoq qilib aytganda asosiy narsani unutib mayda narsalarga yopishib olardi. Darvoqa u oshxonaga qarab u yerda chelakda yarimlab qolgan suv turganligini ko'rdi-da, qo'llari bilan boltani yuvib olish kerakligi esiga tushdi. Qo'llari qon yuqi bo'lib qolgan, chilp-chilp bir-biriga yopishardi. U boltaning yuzini chelakka tashlab qo'ydi. Derazadagi o'rtasidan bo'lingan kichkina sovun idishda yotgan olqinda sovunni olib, chelakda qo'lini yuva boshladi. U qo'llarini yuvib olib, boltani oldi. Avval tig'ini yuvdi. Keyin erimasdan uning sopini tozaladi. Sopning ba'zi yerlarida qon yog'ochning oralariga kirib qolganidan u bularni ham sovun bilan yuvib ketkazdi. Bunga uning ancha 10 minutcha vaqti ketdi. Keyin hammasini oshxonaga tortilgan dorda osoliq turgan yuvilgan kirlarga artdi. Keyin deraza oldiga borib, boltani uzoq ko'zdan kechirdi. Qon izi butunlay qolmagan, faqat boltaning sopi hali ho'l edi. U boltani shoshilmasdan paltoning ichidagi ilgakka joyladi. Keyin oshxonaning xira yorug'ligida palto, shimi, etiklarni yaxshilab ko'zdan kechirdi. Tashqaridan qaraganda bir qarashda hech narsa bilinmas edi. Faqat etigida dog' izlari ko'rinardi. U lattani ho'llab, etigini artdi. Voqean o'zining ko'rinishi yaxshi emasligini, uning ko'zlariga tashlanmayotgan, lekin boshqalar ayon ko'rishi mumkin bo'lgan narsalar bo'lishi mumkinligini u bilar edi. U serrayib, xona o'rtasida o'ylanib turib qoldi. Og'ir va badbin bir o'y uni qiynay boshladi. Men butunlay telbalik qilyapman. Men fikr mulohaza qila olmay qoldim. Shu topda o'zimni ham himoya qila bilmayman, deb o'ylardi u. Balki hozir qilib turgan ishining sira keragi yo'qdir. Balki hozir butunlay boshqa narsani qilish kerakdir. Yo Rabbim. Qochish kerak. Qochish, deya g'uldiradi u va o'zini eshik tomonga urdi. Lekin eshik oldiga kelib, shunchalar dahshatga tushdiki, bunaqasiga umrida endi duch kelib turishi edi. U qarab o'z ko'zlariga ishonmasdi. Zinadan kiriladigan, o'zi ham boya qo'ng'irog'ini chalib kirib kelgan eshik ochiq turar. Hatto odamning qo'li sig'adigan bo'lib qiya ochilib qolgandi. Shuncha payt o'tibdi. Shuncha ishlar bo'libdi-yu. Na u qulflanibdi, va na unga tamba solinibdi. Kampir balki ehtiyotkorlik qilibmi, u kirgandan keyin eshikni berkitmagan ekan. Yo Rabbim, axir u keyin Lizavetani ko'rdi-ku. Qarang, qarang, axir bu qayerdan kirib qoldi o'zi deb mundoq o'ylab ham ko'rmabdi-ya. Devorning yorug'idan o'tmagandir-ku axir. U eshikka otildi va darhol uning ilgagini solib qo'ydi. Yo'q, unday emas. Unaqa emas. Ketish kerak. Ketish. U ilgakni tushirib, eshikni ochdi-da zinaga quloq sola boshladi. U anchagacha quloq solib turdi. Qayerdadir olisda, pastda, aftidan darvoza oldida bo'lsa kerak, ikkita odamning chiyla baqirishgani, bahslashgani, talashishgani eshitilardi. Nima qilishyapti o'zi? U nafasini ichiga yutib kutdi. Nihoyat bir pasta hammasi xuddi suv quyganday jim bo'lib qoldi. Tarqalish tichog'i u endi chiqaman deb turgan edi, lekin bir qavat pastdagi uyning eshigi tarsillab ochildi-da, allakim xirgoyi qilgancha pastga tushib keta boshladi. Bular muncha shovqin qilishmasa, xayolidan o'tdi uning. U yana eshigini yopib kuta boshladi. 14-chi trek. Nihoyat sukunat cho'kdi. Odam sharpasi qolmadi. U endi zinadan bir qadam tashlamoqchi bo'lib turgan ham ediki, yana pastdan kimningdir qadam tovushlari eshitildi. Bu qadam tovushlari uzoqdan elas-elas eshitilgan. Pastki qavat zinasidan kelayotgan bo'lsa ham, tovushni eshitar-eshitmas nima uchundir bu tovush egalari xuddi mana shu tomonga, 4-chi qavatga, kampirnikiga kelayotganligini his qilgandi. U buni juda yaxshi va aniq eslaydi. Nimaga? Ovozlar qandaydir boshqacharoqmidi? O'ziga xos bir ishorasi bormidi? Qadam tovushlari bosiq, bir maromda shoshilmasdan chiqardi. Mana u birinchi qavatdan o'tdi. Ana yana bir qavat ko'tarildi. Borgan sari yaqinlashib kelmoqda. Borgan sari zinalardan chiqib kelayotgan kishining og'ir xansiragani eshitildi. Mana 3-chi qavat ham boshlandi. Bu yoqqa ekan. Shunda birdan u o'zining shamday qotib qolganligini his qildi. Bularning bari go'yo tushda bo'layotganda edi. Seni quvlab kelmoqdalar. Seni o'ldirmoqchilar. Ana, yaqin qoldi. Sen esa qocha olmaysan. Qoqib qo'yilgandek o'rningdan jila bilmaysan. Qo'llaring ham toshdek bo'lib qolgan. Va nihoyat kelayotgan odam 4-chi qavatga ko'tarila boshlagan chog'dagina u birdan sergak tortib ovoz chiqarmasdan tezlik bilan zina sahnidan uy ichiga kirib oldi va eshikni berkitdi. Keyin ilgakni sekingina eshitilmaydigan qilib ilib qo'ydi. Unga tabiatning o'zi ko'mak bermoqda edi. Bu ishlarni bitirib bo'lib, u nafas chiqarmasdan shu yerning o'zida kuta boshladi. Chaqirilmagan mehmon eshikka yetib kelgan edi. Ular endi bir-birlariga ro'parma-ro'para bo'lib, yaqindagina kampir bilan u qanday turgan bo'lsa, shunday turishardi. O'rtada ularni faqat eshik ajratib turardi xolos. Mehmon bir necha marta chuqur nafas olib, o'zini rostlab oldi. Bahaybat, semiz odamga o'xshaydi. Xayolidan o'tkazdi Raskolnikov boltani qo'lida qisqancha. Rostdan ham bularning bari tushga o'xshardi. Mehmon qo'ng'iroqni qattiq bosib jiringlatdi. Qo'ng'iroqning shang'illagan ovozi yangrab ketgan zamoni nazarida birdan xonada birov qimirlab qolganday bo'ldi. Bir necha soniya u hatto diqqat bilan quloq soldi. Notanish kishi yana qo'ng'iroqni chaldi. Yana bir pas kutdi. Keyin birdan kuchining boricha eshikning qabzasidan ushlab torta boshladi. Raskolnikov dahshat ichra ilgakning liqqillashiga qarar va uning aloqa chiqib ketishini yuragi po'kkillagancha kutardi. Chindan ham eshik shunchalar qattiq tortilmoqda ediki, ilgakning chiqib ketishi hech gap bo'lmay qolgandi. Raskolnikov ilgakni qo'li bilan ushlab turmoqchi ham bo'ldi-yu, lekin anov bilib qoladimi deb cho'chidi. Uning boshi yana xuddi aylanib ketayotganga o'xshadi. Hozir yiqilib tushaman, deya xayolidan o'tkazdi. Lekin shu payt notanish odam g'ong'illab gapirib qolgandi. Raskolnikov darhol o'ziga keldi. Tirrakdek qotib yotishibdimi nima balo? Yoki bitta yarimtasi bo'g'ib o'ldirib ketdimi? La'natlar, deya baqirdi u xuddi bochkaning ichidan baqirganday yo'g'on ovoz bilan. Hey, Alyona Ivanovna! Qara alvasti! Lizaveta Ivanovna! Malikai Muttarro! Ochinglar! Voy, la'natlar! Uxlab qolishganmi deyman? Shundan keyin yana ketma-ket 10 marotabacha qo'ng'iroqni kuch bilan chaldi. Aftidan bu uyda gapi gap degani degan odam bo'lsa kerak. Shu payt zinadan shoshilib tashlangan mayda qadam tovushlari eshitildi. Yana allakim kelmoqda edi. Raskolnikov qadam tovushlarini juda yaqin kelgandagina eshitdi. Nahotki hech kim bo'lmasa? Jarangdor va quvnoq ovoz bilan murojaat qildi yangi kelgani hamon qo'ng'iroqni chalib turgan avvalgi odamga. Salom, Kox. Ovoziga qaraganda aftidan juda yosh bo'lsa kerak. Xayolidan kechirdi birdan Raskolnikov. Kim biladi deysiz? Turmini buzishimga sal qoldi, javob qildi Kox. Siz meni qayerdan bilasiz? Ana xolos. 3 kun burun Gabrinusda bilyard o'ynab, 3 marta sizni ezib qo'ygan edim-ku. Nima? Uyda yo'q ekanmi ular? Qiziq. Darvoqa chatoq-ku. Toza rasvo bo'ldi. Kampir qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Ishim bor edi. Men ham ish bilan kelgan edim, otaxon. Hay, nima ham qildik? Qaytamiz-da endi. Men bo'lsam pul olib kelaman deb yuribman, bo'g'ildi yigitcha. Qaytmaganda nima qilardik? Nega o'zi kel deb tayinlaydi? Alvastining o'zi shu paytda kelgin degan edi. Yo'lim ham juda chap, aylanish. Qayerda tentirab yuradi o'zi bilmayman. Yil bo'yi uydan chiqmay o'tiradi yalmog'iz. Achib, sasib, bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bo'lib yuradi. Mana endi bo'lsa, sayrga chiqib ketibdilar bu kishim. Qorovuldan so'rasakmikin? Nimani? Qayerga ketgan, qachon kelarkin deb. Qurg'ur. So'rasak deng? Axir u hech qayerga bormaydigan odam. U yana bir kara eshikning qabzasidan tortib ko'rdi. Qurg'ur. Nima ham qilardik? Boramizda. To'xtang, qichqirdi birdan yosh yigit. Qarang. Agar tortsangiz, eshik berga kelishini ko'rdingizmi? Xo'sh, demak eshik qulflanmagan. Balki ilgagiga ilib qo'yilgan. Eshityapsizmi? Ilgakning shiqirlashini. Xo'sh, qanaqa tushunmaydigan odamsiz o'zingiz. Bu degan so'z, uyda odam bor. Agar hammalari ketgan bo'lishganda, tashqaridan qulflab ketgan bo'lishardi. Ilgak ilib o'tirishmasdi. Hozirchi? Eshityapsizmi? Ilgakning shiqirlashini. Ilgakni ichkaridan ilib o'tirish uchun uyda odam bo'lishi kerak. Bildingizmi? Bu degan so'z uyda o'tirishibdi, lekin ochishmayapti.
Vah! Buni qarang. Gapingiz rostga o'xshaydi. Qichqirib yubordi, hayron bo'lib qolgan Ko'x. Nima qilib o'tirishibdi bo'lmasa?
U eshikni bor kuchi bilan torta boshladi. To'xtang! Qichqirdi yana yigit.
Tortmang!
Bu yerda boshqa gap borga o'xshab qoldi. Siz qo'ng'iroqni chalib ham ko'rdingiz. Eshikni tortib ham ko'rdingiz. Baribir ochishmayapti. Bu degan so'z, ular yo hushdan ketib qolishgan.
Yoki
nima? Nima deyma? Yaxshisi, yuring. Qorovulni chaqirib kelamiz. Uning o'zi ularni uyg'otsin.
Ma'qul.
Har ikkovlari pastga qarab yura boshlashdi. To'xtang. Yaxshisi, siz shu yerda bo'lib turing. Men esa pastdan qorovulni chaqirib chiqaman.
Qolib nima qilaman?
Bir kor hol bo'lsa deyman-da.
Rost aytasiz.
Men hozir sud tergovchiligiga o'qib yuribman.
Ko'rinib turibdi.
Ko'rinib. Bu yerda bir gap bor. Qizishib dedi yigit va pastga yugurgilab tushib ketdi. Ko'h qoldi. Qo'ng'iroqni yana bir marta chalib ko'rdi. Qo'ng'iroq bir marta chalindi. Keyin xuddi o'ylab, qarab ko'rayotgan odamday eshikning rostdan ham faqat ilgakka ilib qo'yilganligiga ishonch hosil qilish uchun uning qabzasini dam o'ziga tortib, dam pastga qilib qimirlatib ko'ra boshladi. Keyin uflab-suflab engashdi-da, kalitning tirqishidan qaramoqchi bo'ldi. Biroq kalit uyasida turganligidan hech narsani ko'rib bo'lmadi albatta. Raskolnikov boltani mahkam ushlagancha turardi. U xuddi alaqsirayotganga o'xshardi. U hatto agar ular bostirib kirib qolishadigan bo'lsa, ular bilan olishaman deb tayyorlanardi. Ular eshik orqasida gaplashib, bir-birlarga gaplarini ma'qullashib turishgan mahalda bir necha marta shart eshikni ochib yuborgisi yoki eshik ortidan turib qichqirgisi o'zini ma'lum qilgisi kelib ketdi. Hammasi batamom tugab qo'ya qolsin dedi. Shunday ham bo'ldiki, ular bilan so'kishgisi, ularning g'ashlariga tekkisi, to eshikni ochib kirmagunlaricha mayna qilib turgisi keldi. Tezroq bo'la qolsa-chi? Xayolidan o'tdi uning.
Hey, jin ursin.
Birin-sirin vaqt o'tib borar, hech kimdan darak yo'q edi. Ko'h sabrsizlana boshladi.
Jin urg'ur qayoqda qoldi o'zi?
Deya qichqirdi u birdan va toqati to'q bo'lib, qorovulchilikni ham tashladi-da, shosha-pisha etiklarini gursillatib pastga tushib ketdi. Qadam tovushlari tindi.
Yo Rabbim, nima qildim endi?
Raskolnikov ilgakni tushirdi. Eshikni ohista ochib ko'rdi.
Jimjitlik.
Shunda birdan hech narsani o'ylab o'tirmay, eshikdan chiqdi-da, uni iloji boricha zichilab yopdi. Va pastga qarab tusha boshladi. U endigina uch zinadan tushgan ham edi, birdan pastdan shovqin-suron eshitilib qoldi. Endi qayoqqa boradi? Berkinib turadigan joyining o'zi yo'q edi. Bir xayoli orqaga, yana kvartiraning ichiga qochib kiray dedi.
Hoy jinnivoy, tentak, ushla!
Kimdir pastdagi uydan qichqirib chiqdi va zinalardan pastga chopib emas, xuddi dumalab tushganday bo'ldi. So'ng bo'kirgan ovoz eshitildi.
Mitska! Mitska! Mitska, Mitska! Hey, jin ursin seni!
Baqiriq ketidan chinqirgan ovoz keldi. Keyin ovozlar hovlidan eshitila boshladi. Keyin hamma yoq jimjit bo'lib qoldi.
Lekin shu zahoti bir qancha kishi bag'ir-bug'ur qilib gaplashib, zinalardan ko'tarilib kela boshladi. Ular 3 yoki 4 kishi edi. Raskolnikov yigitning yangroq ovozini eshitdi. Ular. U bo'lar ish bo'ldi deb ularga tomon tushib bora boshladi. Boshga tushganini ko'z ko'rar. Agar to'xtatishsa, hammasi tamom bo'ldi. Agar o'tkazib yuborsa ham, hammasi tamom bo'ldi. Uni eslab qolishadi. Ular yaqinlashib qolishdi. O'rtada faqat bir zina qoldi. Va birdan najot topildi. Undan bir necha zina pastda ikkinchi qavatdagi eshiklari lang ochilib yotgan kvartira bo'm-bo'sh turardi. Uni bo'yoqchilar bo'yoqdan chiqarishayotgan edi. Shu topda atay qilganday ular qayoqqadir chiqib ketishgan edi. Hozirgina baqirishib, chaqirishib, quvalashib tushib ketishgan o'shalar bo'lsa ehtimol. Pollar hozirgina bo'yalgan, xonaning o'rtasida bo'yoq va cho'tkalar solingan idishlar turardi. U xash-pash deguncha o'zini ochiq eshikka urdi va devor panasiga yashirindi. Xo'p vaqtida berkingan ekan. Pastdan chiqib kelayotganlar ikkinchi qavatning sahniga kelib qolishgandi. Ular burilib tepaga chiqib keta boshladilar. Hammalari ovozlarini baland qo'ygancha gaplashib borishardi. U andak kutib turdi. Keyin oyoq uchida yurib tashqari chiqdi va o'zini pastga urdi. Zina kimsasiz edi. Darvozaxona oldida ham hech kim yo'q ekan. U darvozadan tezgina o'tib, ko'chadan chap tomonga burilib ketdi. Ular shu daqiqalarda kvartiraga kirib borganlarini, hozirgina yopiq eshik ochilib qolganligini ko'rib hayron bo'lib turganlarini, endi murdalarga ko'zlari tushganligini va bir daqiqalardan so'ng ular bu yerda hozirgina qotil bo'lganligini va bu arada biron yerga yashirinib ulgurganligini, ularning yonginalaridan o'tib qochib ketganligini anglab, bilib olajaklarini Raskolnikov juda yaxshi tushunar, a'lo darajada yaxshi bilardi. Ular o'zlari yuqoriga chiqqunlaricha qotil bo'sh kvartirada yashirinib turganligini ham fahmlaydilar. Balki shunday bo'lishiga qaramasdan u sira ham qadamini jadallata olmas edi. Garchi birinchi burilishgacha 100 qadam qolgan bo'lsa ham, u bunday qila olmasdi. Bironta boshqa uyga o'zimni urib hech kim tanimaydigan yerda kutib tursammikan? Yo'q. Bo'lmaydi. Boltani tashlab yuborsammikan? Izvoshga o'tirsammikan? Chatoq. Chatoq. Nihoyat mana tor ko'chaga ham keldi. U ko'chaga burilganda o'lik tirigini bilmasdi. Endi u o'zini har qalay qutqargan edi. Buni u bilardi. Buning ustiga bu ko'chada odam gavjum, shubhalanuvchilar kamroq bo'ladi. U odamlar ichida go'yo bir zarrayi xok kabi yo'qolib ketar edi. Biroq boshidan kechirgan xat-hisobsiz azob-uqubatlar uni shunchalar holdan toydirgan ediki, oyog'ini bazo'r sudrab bosardi. A'zoi badani terga g'arq bo'lgandi. Bo'yni suv bo'lib ketgandi. "Rosa ichib olibdi-ku?" deya qichqirdi kimdir ortidan u kanal oldiga chiqqanda. Uning hushi boshidan uchgandi. Borgan sari battarroq bo'lib bormoqda edi. Baribir shunda ham u kanal oldidan chiqib, bu yerda odam kamligini ko'rib qo'rqib ketgan. Bunaqa joyda sezib qolishlari mumkin deb orqaga, tor ko'chaga qaytib ketmoqchi bo'lganligi aniq esida bor. Oyoqdan qolib, tizzalari qaltirab borayotganligiga qaramasdan, u nima bo'lmasin, aylanib borib, uyga butunlay boshqa tomondan keldi. O'z uyining darvozasidan qanday kirib borganligini yaxshi esla olmaydi. Har holda u zinalarga tomon yurib, keyin shundagina boltani esladi. Vaholanki, boltani qaytib joyiga qo'yish, buni bironta ham kimsaga bildirmaslik kerak edi. Albatta, u hozir boltani eski joyiga qaytarib qo'ymasa ham bo'ladi. Uni mayli, keyinroq bo'lsa ham boshqa bir hovliga tashlab kelish mumkin. Lekin buni mulohaza qilib ko'rishga unda majol qolmagan edi. Biroq hammasi joyida bo'ldi. qorovulxonaning eshigi qulflanmagandi. Aftidan qorovul shu yaqin atrofda edi. Ammo Raskolnikov shunchalar aqli hushini yo'qotib qo'ygan ediki, to'ppa to'g'ri qorovulxonaga kelib, eshigini ochdi. Agar qorovul "Nima kerak?" deb so'raganda, u ehtimol indamay netmay boltani uzatgan bo'lar edi. Ammo qorovul yo'q ekan va u boltani avvalgi joyiga, o'rindiqning tagiga qo'yishga ulgurdi. Hatto oldingiday qilib ustiga palyon tashladi. Keyin to o'zining xonasiga yetguncha biron kimsani, biron tirik jonni uchratmadi. Bekaning eshigi berk edi. O'z xonasiga kirdi-yu, qanday bo'lsa shu holicha o'zini divanga tashladi. U uxlab qolmadi. Lekin allaqanday behushlikka cho'mdi. Agar o'sha paytda uning oldiga birov kirib borganda edi, u shu zahoti sakrab turib baqirib yuborgan bo'lardi. Allaqanday parcha-parcha, uzuq-yuruq fikrlar uning kallasida g'ujg'on o'ynardi. Lekin ulardan birontasini tutib qola olmas, birontasiga to'xtalib tura olmas, qancha zo'r bermasin, bari behuda edi. 15-chi trek, 2-chi qism. 1. Shu ahvolda u uzoq yotdi. Goho uyg'onib ketganday ham bo'lar. Mana shunday paytlarda allaqachon tun kirganligini sezar, lekin o'rindan turish esiga kelmasdi. Nihoyat u hamma yoq tong otganda yorishib qolganligini sezdi. U divanda yustuvan yotar, hamon yaqindagina bo'lib o'tgan behushlikning asorati armagan karaxt edi. Unga ko'cha tomondan dod faryod ko'tarib baqirgan qo'rqinchli ovozlar eshitilib turar. Voqean har kuni soat 3:00 u o'z derazasidagida mana shunday baqirib chaqirishgan tovushlarni eshitardi. Uning o'zi ham shu shovqin surondan uyg'onib ketdi. Oh, ana, qovoqxonalardan mas alaslar chiqib kelishyapti, o'yladi. Uch bo'libdi-da. Shunda xuddi birov qo'lidan tortib turg'izganday u divandan sakrab turib ketdi. Yopray, nahot uch bo'lsa. U divanga o'tirdi. Shunda hammasi esiga tushdi. Birdan, bir zum ichida hammasini esladi. Avvaliga u aqldan ozib qolaman deb o'yladi. A'zoi badani dahshatli suratda to'ng'ib, sovqotib ketdi. Lekin bu junjikish u uyquda yotgan mahalda boshlangan bezgakning natijasi ham edi bir tomondan. Mana endi u shunchalar ham sovqotib ketdiki, tishlari shaqqillay boshladi. O'zi esa qalt-qalt qilib qaltiragani qaltiragan edi. U eshikni ochib, quloq sola boshladi. Uyda hamma uxlab yotardi. U o'zini, xona ichini hayrat ichida ko'zdan kechirar va qanday qilib uyga kelib eshikni berkitmay, elgagini solmay, egni boshi bilan o'zini divanga tashlab qotib qolganligiga tushunib yetmasdi. Hatto mana, shlyapasini ham yechmagan ekan. U pastga tushib ketibdi. Polda yostiqning yonida dumalab yotibdi. Agar birov kirib qolgandami? Nima deb o'ylagan bo'lardi? Mas bo'lib qolibdi derdi. Lekin u o'qday otilib deraza oldiga bordi. Ancha yorug' bo'lib qolgandi. Shundan so'ng u bironta ispis qolmaganmikin deya tezlik bilan o'zini boshdan oyoq ko'zdan kechirib chiqa boshladi. Hamma kiyimlarini sinchiklab qarab chiqdi. Lekin bunaqada uncha bilinmas ekan. U bezgakdan titrab qaqshab egnini yecha boshladi va hammasini birma-bir ko'zdan o'tkazishga kirishdi. U barni chok-chokigacha aylantirib o'g'irib qarab, yana o'ziga ishonmasdan 3 bor boshqatdan tekshirib chiqdi. Ammo aftidan hech qanday iz qolmaganga o'xshab turardi. Faqat shimining pochasi titilib ketgan, ipi titilib osilib turgan yerida qon qotib qolgandi. U kattakon qalamtaroshini olib, qon yuqi ipni kesib tashladi. Shundan boshqa iz qolgan hech narsa yo'q edi chamasi. Birdan u kampirning hamyoni va sandiqlardan olingan narsalar hamon cho'ntagida yotganligini eslab qoldi. U haligacha bularni cho'ntaklardan olib yashirib qo'yishni xayoliga ham keltirmagandi. U to kiyimlarini yechib, ularni bir boshdan ko'zdan kechirmaguncha olingan narsalarni eslamagandi. Nima bo'ldi o'zi? U shoshib-pishib ularni cho'ntaklardan stol ustiga olib tashlay boshladi. U hammasini chiqarib bo'lgach, yana qolmadimikin deb hatto cho'ntaklarni ag'darib qaradi. Keyin bu narsalarning barini burchakka olib o'tdi. Burchakda devorga yopishtirilgan qog'oz ko'chib, ochilib qolgan bir joy bor edi. U darhol narsalarni shu teshikka tiqishtira ketdi. Bo'ldi. Ko'zdan narroq tursin hamyon ham. O'ylarda u xursand bo'lib ketib. Keyin o'rnidan turib, do'payib qolgan teshikning og'ziga baqrayib qarab qoldi. Dafatan u qo'rqib qaltirab ketdi. "Yo Rabbim," pichirladi u qattiq istirob ichida. "Menga nima bo'ldi o'zi? Shu ham berkitish bo'ldi-yu. Kim shunaqa qilib yashiradi? Rost, u cho'ntagimga buyumlar solib olib kelaman deb o'ylamagandi. Faqat pul olsam kerak deb taxmin qilgandi. Shuning uchun ham oldindan joy tayyorlab qo'ymagandi. Lekin mana endi nimaga suyunib o'tiribman?" o'ylardi. "Kim shunaqa qilib yashiradi? Haqiqatan aqldan ozib boryotibman." U behol bo'lib divanga cho'kdi. Va shu zahoti uni yana chidab bo'lmaydigan bezgak tuta boshladi. U g'ayrishuuriy bir harakat bilan shundoq stulda yotgan, ancha to'zg'ib ketgan, studentlik paytlarida qishda kiyadigan qalingina paltosini olib, unga o'randi. Va shu ondayoq uni bezovta, besaranjon uyqu o'z komiga tortdi. U hushdan ketdi. 5 minutlar o'tar-o'tmas u sapchib o'rnidan turdi va darhol yana o'z kiyimlarini ko'zdan kechira ketdi. "Hali hech narsa qilib ulgurmasimdan yotib olganimni-chi? Xuddi o'zi. Xuddi o'zi. Paltodagi bog'ishni hali ham olib tashlamagan ekanman. Esimdan chiqdi. Shunday narsani esdan chiqarib o'tirsam-a? Ashyoviy dalilning o'zi-ku bu." U bog'ichni yulib olib, uni laxtak-laxtak qilib yirtdi-da, yostiq tagidagi kirchirning ichiga tiqib yubordi. "Bu parcha-purchalatda hech kimda hech qanday shubha uyg'otmaydi. Ishqilib shunday bo'lsin. Ishqilib shunday bo'lsin." Takrorlarda xona o'rtasida turgancha. U hamma yoqni yana juda qattiq diqqat bilan tekshira boshladi. Hech narsani unutmadimmikan deb pollarni barini ko'zdan kechirdi. "Hamma narsani esdan chiqarib qo'yayotibman. Yaxshi mulohaza qilib ko'ra olmaydigan bo'lib qolayotibman." degan fikr uni qattiq qiynab, istirobga solmoqda edi. "Nima? Nahotki darrov boshlanayotgan bo'lsa? Nahotki halitdan bu qattol azobga qolsam? Ana, aytmadimmi? Haqiqatan ham shimning pochasidan qirqib tashlangan qon yuqi qiyqimlar xonaning o'rtasida sochilib yotardi. Atay kirgan odam ko'rsin deb qo'yilganda edi. "Nima bo'lyapti o'zi menga?" qichqirdi u telbalanib. Shunda uning kallasiga g'alati bir fikr keldi. Balki uning butun kiyimlari qonga belangan bo'lib, hamma yog'ini dog'-dug' bosib ketgandir-u, lekin ular faqat uning ko'zlariga ko'rinmayotgandir. Chunki xayoli parishon bo'lib qoldi. Fikri o'tmaslashgan, zaif, idroki yo'qolgan. Birdan u hamyon qon yuqi emasmidi deb eslab qoldi. "Ehe. Demakki unda cho'ntaklarim ham qon yuqi bo'lgan ekanda. Negaki o'shanda hamyonni qonligicha cho'ntagimga solgan edim." U darrov cho'ntagini ag'darib qaradi. "Aytmoqdimi? Cho'ntakning ichi qon yuqi bo'lib qolgandi. Bundan chiqdi, hali aqli hushim o'zimda ekan. Bundan chiqdi, esim, idrokim joyida. O'zim bu narsalarni eslab topganimdan keyin aqlim joyida ekanligi shuda," o'yladi u mamnun bo'lib va ko'ngli yorishib, chuqur xursinib qo'ydi. "Bezgak juda sillamni quritib tashlaganda, faqat bir pasgina alahlaganman." U shimining chap cho'ntagini yirtib oldi. Shu payt oftobning shulasi uning chap etigiga tushib, uni yoritdi. Chap etigining uchidan chiqib turgan paypog'ida xuddi dog' borga o'xshab tuyuldi. U etigini yechib tashladi. Rostdan ham dog' qolgan ekan. Paypoqning uchi shundoq qonga botib qolgan. U qon ko'lmagini ehtiyotsizlik qilib bosib o'tgan bo'lsa kerak. Lekin buni endi nima qilish kerak? Bu paypoq anov qiyqimlar bilan cho'ntakni qayerga qo'yaman? U bularning hammasini qo'lida qismlab olgancha xonaning o'rtasida turardi. Pechkaga tashlaymi? Ammo hammadan oldin pechkaning ichini qarashadi. Yoqib yuborsammikan? Nima bilan yoqadi? Gugurtning o'zi yo'q. Bo'lmaydi. Yaxshisi biron yerga olib borib tashlab kelish kerak. Shunday. Yaxshisi tashlab yuborish. Takrorlarda u yana qaytib divanga o'tirar ekan. Hozirning o'zida. Shu daqiqada. Bir dam ham kechiktirmasdan. Lekin buning o'rniga uning boshi yana yostiq iskab qoldi. Yana bezgakda qaltirab sovqatdi-yu, yana shineliga o'ranib yotib oldi. Shundan keyin u uzoq vaqt, bir necha soat mobaynida alaxlab, dovdirab yotdi. Kechiktirmay oborib tashlash kerak. Biron yerga eltib yo'qotish kerak. Tezroq ko'zdan narga tashlamasa bo'lmaydi. Tezroq, tezroq. U divandan turaman deb bir necha bor urinib ko'rdi. Lekin tura olmadi. Shu payt eshik qattiq taqillab, u butunlay uyg'onib ketdi. "Ey, ochsang-chi, o'lib-o'lib qoldingmi nima balo? O'ringa qapishib qolganmi bu?" baqirardi Nastasiya eshikni mushti bilan urib taqillatar ekan. "O'zi kun yostiq tishlab yotgani yotgan. Itmijozmi deyman? Naq itning o'zi. Ochasanmi yo'qmi? Soat 11 bo'ldi. Balkim uyda emasdir?" ovozi keldi erkak kishining. "Eha, qorovulning ovozi-ku. Unga nima kerak o'zi?" U dik ketib turib divanga o'tirdi. Yuragi qinidan chiqib ketadiganday bo'lib urar, achishib sanchardi. "Ilgagini kim ilib qo'ygan bo'lmasa?" e'tiroz bildirdi Nastasiya. "Bekitib o'tiradigan bo'lib qolibdilar. Birov o'g'irlab ketarkanmi u kishini? Och, hoy xomkalla, ko'zingni och deyapman." "Nima kerak ekan ularga? Qorovul nima qilib yuribdi?" Hammasi ma'lum bo'libdi. "Qarshilik ko'rsatish kerakmi yoki ochsinmi? O'lib ketmaysanmi?" U o'rnidan anday qo'zg'alib, oldinga engashdi-da, ilgakni tushirdi. Uning katalakdagi xonasi shunchalar tor ediki, o'rnidan turmasdan ham bemalol ilgakni tushirish mumkin edi. Xuddi o'zi. Qorovul bilan Nastasiya ekan. Nastasiya unga qandaydir g'alati qilib qarab qo'ydi. Raskolnikov qorovulga mensimasdan, taqdirga tan berib qo'ygan odamday tikildi. Qorovulinga ikki buklog'liq kulrang qog'oz uzatdi. Qog'oz surg'uch bilan muhrlangandi. "Idoradan chaqiriq," dedi u qog'ozni uzatarkan. "Qanaqa idoradan?" "Politsiya idorasiga chaqirishayotgan ekan. Qanaqa idora bo'lardi?" "Politsiyaga? Nimaga?" "Men qaydan bilay? Chaqirgandan keyin boraverdi." U Raskolnikovga diqqat bilan qarab, atrofga ko'z yugurtirib chiqdi-da, keyin eshikka yo'l oldi. "Nima balo? Butunlay tobing qochib qoldimi?" dedi undan boyatdan beri ko'zini uzmay turgan Nastasiya. Qorovul ham o'girilib qaradi. "Kechadan beri istimalab yotibdi," qo'shib qo'ydi Nastasiya. U javob bermas, qo'lida konvertni ochmasdan ushlab o'tirardi. "Mayli, turmay qo'ya qol," deya davom etdi Nastasiya unga achinib. Raskolnikov bu payt o'rnidan turmoqchi bo'lib divandan oyog'ini tushirgandi. "Kasal bo'lsang qo'y, yonib ketmas. Qo'lingdagilar nima?" Raskolnikov qo'liga qaradi. O'ng qo'lida shimidan tushgan qiyqimlar, paypoq va yirtib olingan cho'ntakning uvadalari qolgan edi. Shundoq uxlab qolgan ekan. Keyinroq u bu haqda mulohaza yuritganda ismalab yotib, uyg'onib ketgan paytlarda bularning barini mahkam siqimlab olgani va keyin yana uxlab qolganini xotirlaydi.
Latta puttalarni changallab olib uxlaganini qarang buni. Xuddi xazina topganday.
Shunday deya Nastasiya o'z odati bo'yicha yoqimsiz asabiy xoxoladi. Raskolnikov darrov qo'ldagi narsalarni shinelining tagiga tiqib qo'ydi va Nastasiyaga tikilib qaradi. U o'sha paytda unchalar tuzik fikrlolmay turgan bo'lishiga qaramasdan qamayman deb kelsalar, kishiga bunday muomalada bo'lmasliklarini his qilib turardi. Biroq politsiya
choy ichsang bo'larmidi? Ichasanmi? Olib kelaman, bor. Kerakmas. Men boraman. Men hozir boraman.
Derdi u g'udranib oyoqqa turar ekan.
Bu ahvolda hali zinadan ham tusha olmassan?
Boraman.
O'zing bilasan.
Nastasiya qorovulning ketidan chiqdi. Raskolnikov shu zahoti yorug' joyga borib, paypog'i bilan shimdan qirqib olingan qiqimni ko'zdan kechira boshladi.
Dog' tushgan ekan. Lekin unchalik bilinmaydi. Ustidan chang tuproq o'tirib, ishqalanib, rangi o'zgarib ketibdi. Oldindan bilmaydigan odamning bunga aqli yetmaydi.
Shunday bo'lgandan keyin Nastasiya uzoqdan turib, buning nimaligini qayoqdan bilardi?
Xayriyat. Xayriyat.
Shunda u sabrsizlik bilan chaqiriq qog'ozini ochib o'qiy boshladi. Qayta-qayta o'qib chiqqandan so'ng aloqa xatning mazmuniga tushundi. Bu kvartaldan kelgan odatdagi chaqiriq xati bo'lib, unda bugun soat 9:30 da kvartal nazoratchisiga kelib uchrashish aytilgandi.
Nega endi meni chaqiradi? Mening politsiyada qiladigan ishim yo'q. Innan keyin nega kelib xuddi shu bugun chaqiradi?
Deb o'ylardi u gap nimadaligini bilolmay.
Yo Rabbim, tezroq tugay qolsa edi.
30 cho'kib ibodat qilmoqchi ham bo'ldi-yu, yana o'zi kulib yubordi. Ibodatdan emas, o'zidan, o'z ahvolidan kuldi. U shosha-pisha kiyina boshladi.
Qo'lga tushsam tusharman. Baribir paypoq kiyish kerak.
Deya xayolidan o'tkazdi.
Chang tuproqqa battarroq qorishib, dog'lari avvalgisidan ham bilinmaydigan bo'lib ketadi.
Biroq paypoqni oyog'iga ilishi bilan yana shu zahoti ijirg'anib, jahl ichida itqitib yubordi. Itqitib yubordi-yu, yana kiyadigan boshqa paypoq yo'qligini ko'rib, yana qaytadan kiyib oldi. Va yana kuldi. Bularning bari shunchaki xo'ja ko'rsinga qilinayotgan narsalar, deb o'yladi. Bu gaplarni xayolining bir chekkasidan o'tkazar ekan. O'zi esa bu vaqt dir-dir qaltirardi.
Obbo seni, kiyib olding-a? Obbo Zamate, aloha kiyib olding-a?
Darvoqa uning kulgusi darhol tushkunlik bilan almashdi.
Yo'q. Majolim qolmadi.
Xayolidan o'tdi uning. Oyoqlari qaltirab, titrab ketmoqda edi. Qo'rqib ketayotganimdan, deb pichirlardi u. Bosh aylanib, issiqdan qaqshab og'rimoqda edi.
Ustalik qilishayotganga o'xshaydi.
Ular meni ustalik bilan avrab qo'lga olishmoqchi. Bir varakay chalib yiqitishmoqchi, deb davom etardi u zinaga chiqqan chog'ida ham.
Mana bunaqa qilib dovdirab turganim yomon. Og'zimdan bironta ahmoqona gap chiqib ketib qolishi mumkin.
Zinaga chiqqandan so'ng u hamma narsalarni teshikka tiqib qo'ygancha qoldirib ketayotganligini esladi. Ataylab men yo'g'imda tintuv o'tkazgani kelsalarchi, deya o'yladi u va to'xtab qoldi. Ammo u shunchalar ham o'zini yo'qotib qo'ygan, shunchalar ham ruhi tushib ketgan ediki, halokatdan tap tortmay, qo'lini bir silkib qo'yib, chiqib ketaverdi.
tezroq bo'la qolsa edi. Ko'cha odamni dimiqtirib yuboradigan darajada issiq edi. Necha kunlardan beri qani endi bir tomchi yomg'ir yog'sa. Hamon o'sha chang to'zon, o'sha ohak va g'isht uyumlari. O'sha do'kon va qovoqxonalardan anqib turgan badbo'y hidlar, o'sha hamon mast alas hammonlar, puturdan ketgan izvoshlar. Quyoshning yarqiroq nuridan uning ko'zlari qamashib, boshi ham aylana boshladi. Isitma tutgan odam birdan ochiq havoga, oftobga chiqqanda mana shunday ahvolga tushadi.
16-trek.
Muyulishgacha borib u kechagi ko'chaga istirob va tashvish ichida ko'z tashladi. Ana uyga qaradi. Va shu zahoti darrov ko'zlarini olib qochdi. Agar so'rab qolishsa, bo'ynimga olishim ham mumkin, deb o'yladi u idoraga yaqinlashib qolganida. Idora uning uyidan chorak chaqirim narida edi. U yaqinda bu yerga, yangi uyning 4-chi qavatiga ko'chib o'tgandi. Idoraning ilgargi binosiga u bir marta arzimagan ish bilan kirib chiqqan, shunga ham ancha zamonlar bo'lib qolgandi. U darvozadan o'tib, o'ng tomondagi zinadan bir odam qo'lida daftar ko'tarib tushib kelayotganligini ko'rdi. Hovli qorovuli bo'lsa kerak. Demak, idorasi ham shu yerda. U shundan keyin tavakkal qilib, tusmollab yuqoriga ko'tarila boshladi. Hech kimdan hech narsani so'rab o'tirgisi kelmadi. Kiramanu, tiz cho'kamanu, hammasini aytib beraman, deb o'yladi u 4-chi qavatga yetib kelgach. Zina juda tor, tik bo'lib, hamma yog'iga yuvindilar to'kilib yotardi. To'rtala qavatning barcha kvartiralardagi oshxonalarning eshiklari shu zina tomonga chiqar va kuni bilan ochiq turardi. Shundan bu yerning havosi juda og'ir edi. Qo'ltiqlarga daftarlarni qistirishgan hovli qorovullari, hojat va ehtiyoj yuzasidan kelgan boshqa har turli kishilar, erkak u xotin xalaj tinmay pastga, yuqoriga chiqib tushib turishardi. Idoraning eshigi ham lang ochib qo'yilgandi. Raskolnikov ichkariga kirib dahlizda turib qoldi. Bu yerdagi hamma odamlar tik oyoqda turishar, ko'pchiligi qandaydir erkak kishilar edi. Bu yerning ham havosi juda yomon bo'lib, buning ustiga sassiq alif bilan aralashtirib bo'yalgan devorlardan odamning ko'nglini ayintadigan darajada o'tkir bir is anqib chiqmoqda edi. U birpas kutib turdi-da, keyin ikkinchi xonaga o'tdi. Xonalarning bari ham tangu tor xonalar edi. U borgan sari qattiq sabrsizlanib, xonadan xonaga o'tib bormoqda edi. Hech kim unga e'tibor bermasdi. Ikkinchi xonada Raskolnikovga qaraganda andak tuzuk kiyingan kotiblar alla nimalarnidir yozib o'tirishar. Ularning hammalarining basharalari juda g'alati edi. Raskolnikov ulardan biriga murojaat qildi. Nima deysan? Raskolnikov idoradan borgan chaqir qog'ozini ko'rsatdi. Siz studentmisiz? So'radi kotib qog'ozga ko'z yugurtirib. Ha, sobiq student. Kotib unga bir sira nazar tashlab qo'ydi. Lekin uning qarashida qiziqsinish sezilmadi. Uning sochlari g'alati bo'lib to'zg'ib yotar, ko'zi juda qattiq edi. Bundan bir gap chiqishi juda qiyin. Tepsa tebramas. Hamma narsa unga baribir bo'lib qolgan, o'yladi Raskolnikov. Borib kotib boshiga uchrashing, dedi kotib va barmog'i bilan nuqib eng oxirgi xonani ko'rsatdi. U tor, liq-liq odam bilan to'lgan xonaga, hisobga ko'ra 4-chi xona edi, kirdi. Bu yerga yig'ilganlar boshqa xonalarda to'plangan odamlarga qaraganda anchagina ozoda kiyinishgan edi. Kutuvchilar orasida ikkita xonim ham bor edi. Ulardan biri qora kiyinib olgan bo'lib, o'zi bechora hol ko'rinar. U kotib boshining ro'parasida o'tirib, kotib boshi aytib turgan narsalarni qog'ozga yozmoqda edi. Xo'ppas emas. O'pkaday qip-qizil, yuzining qizili paysa-paysa bo'lib ketgan. Nima sababdandir juda bashang kiyingan, ko'kragiga shapaloqday to'g'nag'ich taqib olgan. Ko'zga yaqin ikkinchi ayol chetda turib nimanidir kutar edi. Raskolnikov kotib boshiga qog'ozini ko'rsatdi. Kotib boshi qog'ozga ko'z uchida qarab qo'ydi-da, kutib turing, deb yana qora kiyingan ayolning ishiga tutindi. Raskolnikov yengil nafas oldi. Boshqa bir gap bo'lsa kerak. U o'zini ancha tetik sezdi. Shundan so'ng iloji boricha dadil bo'lishga, es-hushini yig'ib olishga harakat qila boshladi. Jindakini ahmoqlik qilsang, kichkinagina bir xatoga yo'l qo'ysang, andak adashsang tamom. O'zingni butunlay fosh qilib qo'yasan. Havoning bu yerda chatoqligini qarang. Qo'shib qo'ydi. Dimiqib o'lish mumkin. Boshim battar aylanib ketyapti. Hushim boshimdan uchib turibdi. O'zini butunlay to'kilib ketayotgandek his qilardi. U o'zimni o'zim boshqara olmay qolamanmi deb qo'rqardi. U biron narsani ushlab olishga, butunlay chet biron narsa haqida o'ylashga urinar. Lekin buning uddasidan chiqa olmay turardi. Voqean u qotib boshiga razm solib qarar. Biron gap bo'lsa, uning yuzidan bilib olishga, uning ichidagini anglashga harakat qilardi. Kotib boshi 22-larga kirgan yoshgina yigit bo'lib, bug'doy rang yuzi ifodaga boy, ayni zamonda yoshiga qaraganda qarimsiqroq, oliftalik bilan bashang kiyingan, orqa tomondan sochining farqi ochilgan, sipsilliq qilib tarangan, moy surtgan, tirnoqlari cho'tka bilan yiltiratib qo'yilgan oppoq barmoqlari uzuklarga to'lib ketgan va jiletiga oltin zanjir osib olgandi. U hatto bu yerga kelib qolgan ajnabiy kishi bilan fransuzcha qilib ikki og'iz cho'g'rlashib oldi. Tilni ham tuzik bilar ekan qurmag'ur. Luiza Ivanovna, o'tirsangiz bo'lardi, dedi u gap orasida yasan tusan qilib olgan o'pkaday qizil xonimga qarata. Ayol garchi shundoqqina oldida bo'sh kursi turgan bo'lishiga qaramasdan, xuddi o'tirishga jur'at qilmagan odamday tik turgan edi. Tashakkur, dedi ayol sekingina ipak kiyimlarini shildiratib kursiga o'tirar ekan. Uning och havorang, oq to'rlar bilan qoplangan ko'ylagi xuddi havo sharidagi kursi atrofiga oqib tushdi va sal bo'lmasa xonaning yarmini egallaydi dedi. Atir isi taraldi. Biroq xonim xonaning yarmini ishg'ol qilib olgani, sepkan atir upalarining hidi hamma yoqni tutib ketayotganidan qisinadi shekilli, yaltoqlik hamda bezbetlik bilan iljayadi. Lekin o'zi juda bezovta ko'rinadi. Nihoyat qora kiyingan ayolning ishi bitdi va u o'rnidan qo'zg'aldi. Shu payt birdan tasir-tusir qilib, har qadam tashaganda yelkalarini g'alatiroq qilib silkitib bir ofitser shtob bilan kirib keldi va nishon taqilgan furashkasini stol ustiga tashlab, kresloga cho'kdi. Uni ko'rgan Satang xonim dik ketib o'rnidan turib ketdi va zo'r berib, yaltoqlanib ta'zim qila boshladi. Lekin ofitser unga qayrilib ham qaramadi. Xonim esa uning huzurida o'tirishga boshqa jur'at qilmadi. Bu kishi kvartal nazoratchisining yordamchisi bo'lib, malla mo'ylovlari ikki tomonga qayrilgan, chuvak yuzli, voqean yuzida birmuncha surbetlikdan o'zga bir ifoda ko'rinmagan shaxs edi. U Raskolnikovga jahl bilan ko'z qirini tashlab qo'ydi. Raskolnikovning ust-boshi chindan ham juda xarob bo'lib qolgan. Lekin shunga qaramasdan, hamon uning sumbati, o'zini tutishida kiyimiga yarashmagan bir viqor saqlanib qolgandi. Raskolnikov ehtiyotsizlik qilib, unga biroz vaqt tik qarab turdi. Va bundan ofitserning fig'oni chiqib ketdi. "Nima gap?" deya qichqirdi u, qandaydir bir rodapo uning hech kimsa tik boqolmaydigan yuziga tap tortmay tikilganidan hayron qolganicha. "Chaqirishgan ekan, qog'oz yuborishibdi," duduqlanib javob berdi Raskolnikov. "U pul to'lash kerak ekan. Shunga kelgan student," shoshilib izoh berdi kotib boshi qog'ozlardan ko'zini uzib. "Mana." U Raskolnikovning oldiga ichidan bir yerini ko'rsatib daftar tashladi. "O'qing." "Pul deydimi? Qanaqa pul?" o'yladi Raskolnikov. "Lekin demak, aftidan boshqa gap ekan." U quvonganidan titrab ketdi. Birdan o'zini qushday yengil sezdi. Yelkasidan tog' ag'darilganday bo'ldi. o'zi qachonga chaqirilgan edingiz afandim? Qichqirdi paruchi borgan sari nimadandir o'zini haqoratlangan his qilib. Sizga 9 da keling deb yozishsa, siz 12 da kelasiz. Menga qog'ozni hozirgina berishdi. Deb baland ovoz bilan yelkasi osha javob berdi Raskolnikov. Kutilmaganda birdan jahli chiqib va jahli chiqqanidan mamnunlik sezib. Men kasal bo'lib istimalab yotgan bo'lishimga qaramasdan keldim. Baqirmay gapiring. Haliyam baqirayotganim yo'q. Yotig'i bilan tushuntiryapman. Siz o'zingiz menga baqirib turibsiz. Men studentman. Men bilan baqirib so'zlashishlarga yo'l qo'ymayman. Nazoratchi yordamchisining shunchalar ham fug'oni falakka chiqib ketdiki, hatto dafatan nima deyishini bilmay qoldi. Faqat og'zidan qandaydir tupuklari otilib chiqdi. U o'rnidan sakrab turdi. Jem bo'ling. Idorada turibsiz. Bidirlamang, appandim. Siz ham idorada turibsiz. Qichqirdi Raskolnikov ham. Baqirishdan tashqari, yana papiros ham chekayotirsiz. Demak, bu yerdagilarning hammasiga hurmatsizlik ko'rsatmoqdasiz. Shu so'zlarni aytgach, Raskolnikov o'zini juda mazza qilgan odamday sezdi. Kotib boshi ularga kulib qarab turardi. Qiziqqon poruchik g'alati ahvolga tushib qoldi. Bu sizning ishingiz emas. Deb qichqirdi u nihoyat g'ayritabiiy baland ovoz bilan. Bizga hali javob berasiz. Ko'rsating unga, Aleksandr Grigoryevich. Ustingizdan shikoyat tushgan. Pul to'lamas ekansiz. Yana bu kishimning tili uzunligini qarang. Ammo Raskolnikov unga boshqa quloq solmay qo'ydi. U yeb yuborguday bo'lib qog'ozga tikildi. Tezroq ma'nosini o'qib olay dedi. Bir o'qidi, ikki, baribir tushunmadi. Nima o'zi bu? So'radi u kotib boshidan. Sizdan pul talab qilib yozilgan qog'oz. Ijara bo'yicha. Siz barchasini jarimasi bilan birga qo'shib yo to'lashingiz kerak. Yoki aniq qachon to'lashingiz mumkinligi haqida yozma bayonot berishingiz lozim. Yana to ijara pulini to'lab bo'lmaguningizcha poytaxtdan chiqib ketmasligingiz, buyum, ashyolaringizni sotmasligingiz va yashirib qo'ymasligingiz haqida tilxat berasiz. Ijarador esa sizning mol-mulkingizni sotishga va sizni qonuniy javobgar qilishga haqli. Mening hech kimdan qarzim yo'q. Bunisi bilan ishimiz yo'q. Siz 115 so'm ijara haqi to'lashingiz kerak ekan. To'lov muddati o'tib ketibdi. Bizga arz tushdi. Siz bundan 9 oy muqaddam kollegiya kotibining bevasi Zarnitsinaga 115 so'm to'layman deb tilxat bergan ekansiz. Tilxatingiz beva Zarnitsinadan to'lov qog'ozi sifatida nadvorniy maslahatchi Chibarovga o'tgan. Sizni to'lov yuzasidan bayonot olish uchun chaqirtirganmiz. U kishi uyimizning bekasi bo'ladilar-ku. Xo'sh, uyingizning bekasi bo'lsa nima qipti? Kotib boshi unga achinib, ta'assuf bildirganday bir tabassum bilan qarab turar. Ayni chog'da uning qarashida hali bunday ishlarda g'or va xom bo'lgan bir odamdan ustunlik ifodasi ham yo'q emasdi. Ya'ni, qalay, holing shu ekan-ku, qanday bo'lar ekan? Deyayotganda edi. Ammo endi Raskolnikovga ijara to'lash xatining nima ahamiyati bor? Jarimasiga parvo qilib o'tirsinmi? Endi bular zig'ircha bo'lsin tashvish chekib o'tirishga, diqqat e'tiborni jalb qilishga arzirmikin? U tik turib o'qir, eshitar, javob berar. Hatto o'zi ham so'rar. Lekin ularning barini shuursiz suratda bajarar edi. U o'zining omon qolganidan, yelkasini bosib yotgan yuk ag'darilganidan shu qadar to'lib ketgan, tashvishdan xalos bo'lib, quvonch to'lqinlari ichra g'arq bo'lgan ediki, hozir shundan o'zga narsalarning hammasi, kelajak ham, endi nima bo'larkin deb bosh qotirish ham, ko'z o'ngiga keltirish, shubha, ishtibohlar qilish, savollar tashlashning ham sira hojati qolmagandi. Bu tabiiy. Hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydigan to'lg'in quvonch damlari edi. Lekin shu payt idora ichida ro'y bergan hodisa unga momaqaldiroq bo'lib, yashin chaqnaganday ta'sir qildi. O'ziga ko'rsatilgan hurmatsizlikdan g'oyat qattiq mulzam bo'lgan va kuyib, jig'i bironi chiqqan poruchik hamon alamidan tushmay jazillab turar va aftidan yerga urilgan obrosini ko'tarib qo'yish uchun bo'lsa kerak, butun jahlini, alamini sho'rlik Satang xonimga to'kib soldi. Vaholanki xonim poruchik bu yerga kirib kelgandan beri undan yaltoqlangan ko'zlarini uzmas, ahmoqona bir iljayish bilan suzilgani suzilgan edi.
Senchi, palon piston, undoq mundoq, qichqirdi poruchik bor ovozini qo'yib. Qora kiyingan ayol bu payt chiqib ketgan edi. Sen nima qilib yuribsan? Kecha kechasi qanday voqea bo'ldi senikida? A? Yana sharmandalik. Yana butun ko'chani boshlaringa ko'tarib urush janjal. Ur to'polon, ichkilik bozlik. A vaqtani ko'ngling tusab qoldimi? Qachongacha senga aytaman? Qachongacha seni ogohlantiraman? Senga bir emas 10 aytdimki, 11-sidan meni ko'radiganingni ko'rasan dedim. Sen esa palon piston o'zi aytganingdan qolmaysan. Eski tos, eski hammom. He, o'rgildim.
Raskolnikov hatto qo'ldagi qog'ozini ham tashlab yubordi. U go'riga g'isht qalanayotgan Satang xotinga baqrayib qarab qolgandi. Ammo ko'p o'tmay gap nimada ekanligini tushundi-yu, bu hangomaga hatto juda qiziqib quloq sola boshladi. U bo'layotgan mashmashani jon qulog'i bilan tinglar va xandon tashlab, xaxolab-xaxolab kulgisi kelardi. Uning butun asablari o'ynab ketgandi. Ilya Petrovich, deya gap boshladi kotib boshi bir muncha tashvishli ohangda. Lekin yana to'xtab qoldi. Chunki qoni qaynab ketgan poruchikni qo'lidan ushlab to'xtatilmasa, boshqa chorasi yo'q edi. U buni xo'p bilib olgandi. Satang xonimga kelganda u boshda do'q popsalardan tizzalarigacha qaltirab turdi. Ammo qiziq. So'kish qanchalar avjga minib, boloxonadorroq bo'la borgan sayin, Satang xonimning yuzi shunchalar yumshab, poruchikka qilib turgan tabassumi shunchalar jozibador bo'la bormoqda edi. U turgan joyida g'amirlab turar, tinmay tiz bukib ta'zim qilar, oraga so'z qistirish muddati kelishini sabrsizlik bilan kutardi. Va nihoyat u bunga muyassar bo'ldi ham. Bizniki to'palang yo'q, bizniki janjal yo'q, janob kapitan, dedi no'xat to'kilib ketganday birdan shaqqillab so'zlay ketdi u nemischa talaffuzda bo'lsa ham ruscha aljirab.
Hech bizniki urush janjal yo'q. O'zlari g'irtmas kelgan. Buni hammasini sizga aytib beraman, janob kapitan. Bizniki gunohkor emasdir. Bizniki uy yaxshi, janob kapitan. Biz hech to'palang so'palang bo'lsin demagan. O'zlari g'irtmas kelgan. Yana uchta shisha so'ragan. Keyin bittasi oyog'ini ko'tardi. Fortepianni oyog'imdan choldi. Bizniki obro'yli uy. Uyatmasmi shunday qilgani? U to'palangchi ketin fortepianni tepib sindirgan. Shu ham odobmi? Ketin men shuni aytgan. U bo'lsa hishshani olgan va hammalarni orqasiga hishsha bilan urgan. Ana shundan ketin men qorovulni chaqirgan. Karl kelgan. U bo'lsa Karlni olganda urib ko'zini chiqargan. Genriyetni ham ko'zini chiqargan. Menga esa 5 martaba yuzimga shapalak urgan. Obro'yli bir uyda juda xunuk ko'ringan bu. Janob kapitan, va men baqirgan. U bo'lsa kanal tomonga derazani ochgan. Va naq jujuq cho'chqaday qichqirgan. Uyat, uyat. Qanday derazaga chiqib butun ko'chaga chiyillagan. Bay bay bay. Karl uning orqasidan frakidan tortgan. Shunda, rost aytaman, janob kapitan. Uniki zaynroq yulib tashlayapti. Ana o'shanda 15 tangaman mus jarima to'laysan deb to'polon qilgan. Ana o'shanga, janob kapitan, men o'zim unga 5 tanga zaynroq to'ladim. Ana o'shanda ham, janob kapitan, u yaxshilikni bilmagan. Janjal to'polangdan to'xtamagan. U menga aytgan. Sizga katta satirik gerdyuk bo'ladi. Sizni hamma gazetalarga yozib beryaman degan.
Yozuvchilardan ekanmi?
Ha, janob kapitan. Yana obro'sini bilmaganini qarang, janob kapitan. Shunday obro'yli joyga kelib.
Bo'ldi. Bas. Men senga aytdim.
Necha marotaba aytdim senga?
Ilya Petrovich, dedi yana ma'nodor qilib kotib boshi. Poruchik unga tez bir qarab oldi. Kotib boshi yengilgina boshini qimirlatib qo'ydi.
Mayli. Bo'lar ish bo'libdi. Lekin senga shuni oxirgi marotaba aytayapman. Bilib qo'y. Ammo endi bunisi oxirgisi bo'ladi.
Davom etardi poruchik.
Agar sening obro'li uyingda yana bir marotaba janjal chiqadigan bo'lsa, unda men o'zingni boloxonador qilib aytadigan bo'lsak, naq tsigundirga olaman. Bildingmi? Shunday qilib yozuvchi sening obro'li uyingda turib, 5 tanga jarima oldimi? Yirtilgan etagi uchun? Ana sizga yozuvchilar.
Shunday deb u Raskolnikovga nafratomiz qarab qo'ydi.
3 kun bo'ldi. Qovoqxonada ham shunga o'xshash gap. Ovqatni urgan u, lekin pulini to'lagisi kelmaydi. Men sizni uning o'rniga satirda yozib chiqaman dermish. Boshqa bittasi bo'lsa, kema ichida stats maslahatchisining oilasini, xotini bilan qizini juda og'zini shaloq qilib haqoratladi. Kuni kecha qandolatxonadan bittasini bo'yniga urib haydab chiqarishdi. Ana sizga yozuvchilar, adabiyotchilar, studentlar, bashoratchilar. Tufi. Sen bor jo'na. O'zim borib ko'raman. Qani unda nima qilarkinsan? Bildingmi?
Luiza Ivanovna shoshib-shosha takalluf bilan har tomonga ta'zim qilib eshikkacha bordi. Ammo eshikda orqasi bilan bora turib, kirib kelayotgan salobatli bir ofitserga urilib ketdi.